ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้บรรยายศึกษาและปฏิบัติธรรมครั้งที่8ในครั้งที่7ที่ผ่านมาผมก็ได้พูดถึงสติปัฏฐานซึ่งแยกออกมาเป็น4อย่างคือกายานุปัสสนาการตามดูกายเวทนานุปัสสนาการตามดูเวทนาจิตตานุปัสสนาการตามดูจิตและธรรมานุปัสสนาการตามดูธรรมะนะครับซึ่งโดยแท้จริงแล้วสติปัฏฐานนั้นมีอย่างเดียวเท่านั้นก็คือการใช้ชีวิตอยู่การดำรงชีวิตไปอย่างมีสติสัมปชัญญะเป็นผู้ที่ไม่ประมาทอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ฝากเอาไว้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นสังขารนั้นมันมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาให้เราทั้งหลายนั้นใช้ชีวิตอยู่ทำกิจทุกอย่างให้สำเร็จด้วยความไม่ประมาทคือการไม่อยู่ปราศจากสติให้มีสติอยู่เสมอมีความรู้ตัวอยู่เสมออันนี้ก็คือลักษณะของสติปัฏฐานซึ่งมีอยู่อย่างเดียวเท่านั้นก็คือการใช้ชีวิตอยู่ด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวมีสติสัมปชัญญะเวลาทำพูดคิดแล้วก็เมื่อมีประสบการณ์ใดๆเกิดขึ้นก็จะได้เรียนรู้ได้ศึกษาเมื่อมีสถานการณ์ใดๆเกิดขึ้นก็จะได้เติบโตขึ้นจากสถานการณ์นั้นๆได้มีปัญญาได้เห็นความจริงเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้คือลักษณะสติปัฏฐานซึ่งมีอย่างเดียวแต่ว่าสติปัฏฐานนั้นเวลาแยกแยะลงไปแล้วมี4ในมุมมองของว่าเป็นบุพภาคมรรคคือเป็นมรรคเบื้องต้นเป็นหนทางเบื้องต้นที่จะมีการฝึกฝนเพื่อให้เกิดศีลเกิดสมาธิเกิดปัญญาเป็นมรรคจนกระทั่งเป็นอริยมรรคในที่สุดนะซึ่งที่แยกเป็นสีนี้ก็แยกตามอารมณ์หรือว่าแยกตามสิ่งที่จิตไปรับรู้เข้าและจะทำให้จิตมีความตื่นตัวมีสติขึ้นเป็นผู้ที่รู้เป็นผู้ที่ตื่นเป็นผู้ที่เบิกบานขึ้นเพราะว่าถ้าเราเอาใจไปรับรู้ที่อื่นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือว่าเรื่องราวต่างๆเรื่องเงินทองเรื่องกำไรขาดทุนหรือว่าเรื่องการงานเรื่องคนอื่นเรื่องการเมืองเรื่องข่าวหน้าหนังสือพิมพ์ต่างๆอย่างนั้นก็จะมีแต่ทำให้จิตนั้นหลับไหลหลงไหลไปกับโลกซึ่งเราก็เป็นกันมานานแล้วแต่ทีนี้พระองค์ก็บอกถึงอารมณ์หรือว่าสิ่งที่จิตไปรับรู้เข้าไปรู้สึกถึงเข้าแล้วจะทำให้จิตตื่นขึ้นมาจากความหลับไหลตื่นขึ้นมาจากความฝันก็คือกายกับใจของเรานี้เองโดยแยกออกมาเป็น4อย่างคือกายานุปัสสนาในการตามดูกายให้จิตมารับรู้ที่กายดูกาย2เวทนานุปัสสนาการตามดูความรู้สึกรู้สึกสุขบ้างรู้สึกทุกข์บ้างรู้สึกเฉยๆบ้างทั้งด้านกายที่สุขและทุกข์หรือว่าทั้งด้านจิตใจที่สุขบ้างทุกข์บ้างเฉยๆบ้างตามดูความรู้สึกรู้สึกถึงว่าตอนนี้กายมันเป็นอย่างนี้ตอนนี้ใจมันรู้สึกอย่างนี้อันนี้อันที่สองอันที่สามก็จิตตานุปัสสนาการตามดูจิตดูจิตที่ปรุงแต่งเป็นจิตชนิดนั้นๆเรียบร้อยแล้วเป็นจิตมีราคะบ้างเป็นจิตที่มีความชอบใจพอใจอยากได้อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นจิตไม่มีราคะบ้างเป็นจิตมีโทสะมีความโกรธมีความไม่พอใจมีความแค้นเคืองคนนั้นคนนี้บ้างเป็นจิตไม่โกรธบ้างเป็นจิตที่หลงคิดไปเรื่องโน้นเรื่องนี้เป็นจริงเป็นจังคิดว่าเรามีตำแหน่งหน้าที่มีเงินมีทองมีนั่นมีนี่เยอะแยะเต็มไปหมดแต่โดยแท้จริงแล้วแม้แต่ตัวเราเองก็ยังไม่มีสิ่งอื่นๆก็คงจะมีไม่ได้โดยหลักความจริงแต่ว่าเมื่อจิตมันหลงมันก็ฝันไปคิดไปเมื่อมันหลงเราก็ให้รู้ว่าโอ้นี่มันหลงไปแล้วคิดไปว่าเรามีนั่นมีนี่เราก็จะได้ตื่นขึ้นมาจากความฝันเมื่อจิตมันหลงก็รู้ว่ามันหลงเมื่อไม่หลงก็รู้ว่ามันไม่หลงเมื่อจิตหดหู่ก็ให้รู้มันเมื่อจิตฟุ้งซ่านก็ให้รู้มันจิตมีสมาธิมีความตั้งมั่นดีก็ให้รู้มันจิตไม่มีสมาธิ ไม่มีความตั้งมั่นซัดสายไปมาไม่มีกำลังเลยก็ให้รู้มันจิตที่หลุดพ้นจากอารมณ์เป็นครั้งๆหรือว่าหลุดพ้นจากกิเลสเป็นครั้งๆก็ให้รู้มันหรือว่าบางครั้งจิตเข้าไปคลุกกับอารมณ์แล้วก็วนเวียนอยู่กับอารมณ์นั้นๆก็ให้รู้จักมันบางคนที่เคยทำสมาธิหรือว่าชอบเล่นสมาธิจิตเข้าฌานไปแนบแน่นอยู่ก็ให้รู้มันบางคนไม่ได้เข้าฌานก็ให้รู้มันนะการตามดูจิตหรือว่ารับรู้ถึงจิตที่มีอาการแตกต่างกันไปอย่างนี้เรียกว่าจิตตานุปัสสนาเป็นอย่างที่สามอย่างที่สี่คือธรรมานุปัสสนาการตามดูธรรมะตามดูทั้งรูปทั้งนามสิ่งต่างๆทั้งที่เป็นกายทั้งที่เป็นเวทนาทั้งที่เป็นจิตนั้นนั่นแหละแต่ว่าตามดูมันโดยมุมมองในแง่ที่ว่ามันเป็นเพียงสิ่งหนึ่งที่เกิดแล้วก็ตกอยู่ภายใต้ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเท่ากันมองเห็นโดยความเป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดมาสู่จิตแล้วก็หายไปจากจิตมองเห็นโดยความเป็นขันธ์โดยความเป็นอายตนะหรือว่ามองเห็นโดยความเป็นสัจธรรมความจริงที่เราไม่อาจหนีมันได้ก็ได้นะอันนี้ก็เป็นอย่างที่สี่คือธรรมานุปัสสนานะครับอันนี้สติปัฏฐานแยกเป็นสี่ก็ใช้ในความหมายที่ว่าเป็นที่ตั้งของการทำให้เกิดสติซึ่งเมื่อเกิดสติแล้วก็มีอย่างเดียวเท่านั้นคือใช้ชีวิตอย่างมีสติใช้ชีวิตอย่างมีความรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างคนหลงใช้ชีวิตอย่างคนเป็นผู้รู้ผู้ตื่นแล้วก็ผู้เบิกบานคือเป็นพุทธะนั่นเองดังนั้นศาสนาของเราจึงชื่อว่าพุทธศาสนาคือคำสอนที่ทำให้เกิดผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาทีนี้คำว่าตัวศาสนาตัวศาสนาอันแท้จริงก็คือศีลสมาธิปัญญาที่อยู่ในใจคนนั้นทีนี้หนทางหรือว่าเบื้องต้นที่จะทำให้เกิดพุทธศาสนาคือศีลสมาธิปัญญาจนกระทั่งเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็คือความมีสติสติปัฏฐานท่านจึงเรียกว่าสติปัฏฐานนี้เป็นบุพภาคมรรคเป็นมรรคเบื้องต้นเป็นเบื้องต้นก่อนที่จะเป็นมรรคก่อนที่จะเป็นหนทางนะครับซึ่งเราทั้งหลายก็ต้องมาฝึกฝนบุพภาคมรรคคือสติปัฏฐานเสียก่อนที่จะไปฝึกให้เกิดสมถะและวิปัสสนาหรือว่าศีลสมาธิปัญญาหรือว่าสมบูรณ์จนกระทั่งเป็นอริยมรรคมีองค์8ประการนะอย่างนี้นะครับในคราวที่แล้วก็ได้พูดถึงสติปัฏฐานทั้ง4แยกแยะให้ท่านดูเรียบร้อยไปแล้วซึ่งให้ท่านไปศึกษาหรือว่าไปอ่านเพิ่มเติมได้ในมหาสติปัฏฐานสูตรซึ่งพระพุทธเจ้าได้จำแนกไว้โดยละเอียดแล้วนะครับวันนี้ก็จะได้พูดถึงมุมมองหรือว่ารายละเอียดต่างๆในเรื่องของสติปัฏฐานนั่นเองเพื่อเป็นแนวคิดหรือว่าเพื่อเป็นจุดให้ท่านได้สังเกตเวลาไปอ่านเวลาไปฝึกฝนปฏิบัติจะได้ทำได้อย่างถูกต้องแล้วก็ไม่ยุ่งยากจนเกินไปหรือว่าฝึกฝนไปแล้วก็มีคำบอกคำเตือนเอาไว้ถ้าเราทำผิดเราก็จะได้รู้ว่าโอ้นี่มันผิดไปแล้วแล้วก็จะได้เลิกไม่ผิดนานนะครับในสติปัฏฐานทั้ง4กายานุปัสสนาก็ดีเวทนานุปัสสนาก็ดีจิตตานุปัสสนาก็ดีธรรมานุปัสสนาก็ดีจะมีคำที่เหมือนกันอยู่ในทั้ง4สติปัฏฐานนี้แล้วก็เวลาแยกแยะไปต่างๆก็จะเหมือนกันอยู่ซึ่งคำข้างหลังนั่นเองที่เหมือนกันกายานุปัสสนามีคำข้างหลังที่เหมือนกันอยู่คือคำว่าอนุปัสสนาเวทนาก็เหมือนกันเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนามีคำว่าอนุปัสสนานั่นแหละที่เหมือนกันนะครับคำว่าอนุปัสสนานี้แปลตามศัพท์ก็แปลว่าตามดูมันบ่อยๆรู้สึกถึงมันบ่อยๆรู้สึกถึงมันเนืองๆรู้สึกถึงมันไปเรื่อยๆอย่าไปอยากได้อะไรที่เกินไปกว่านั้นคำว่าดูคำว่าเห็นนี้ก็เหมือนกับตาเรามองเห็นอย่างท่านมองผมท่านก็มองเห็นผมถ้าจ้องมากเกินไปท่านก็จะเหนื่อยตาแล้วก็ล้าเกินไปฉะนั้นต้องมองแบบธรรมดาธรรมดาแค่มองแค่รู้สึกเรามองเข้าไปมันก็จะเห็นอยู่แล้ว เหมือนตาเรามองดูไม่ใช่ถ่ายรูปอย่างเราทั่วไปถ้าจะจ้องนานเกินไปเราก็จะจ้องแบบถ่ายรูปถ้าจ้องแบบถ่ายรูปก็จ้องแบบแป๊บเดียวก็พอได้ถ้าจ้องนานๆก็คงจะเหนื่อยตาใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันในลักษณะของการตามดูหรือว่าตามรู้สึกก็เหมือนกันให้แค่รู้สึกไปธรรมดาธรรมดาดูไปธรรมดาธรรมดาไม่ต้องจดจ้องหรือว่าไม่ต้องไปเพ่งมันเอาไว้แต่ถ้าจดจ้องหรือว่าเพ่งมันเอาไว้ก็ไม่เป็นไรแต่อย่าทำนานนะให้เพ่งจ้องหรือว่าให้จดจ่ออยู่แป๊บเดียวแล้วก็ปล่อยมันไปเหมือนกับเราถ่ายรูปนะรู้จักคำว่าเพ่งจ้องก็ถ้าใครยังนึกไม่ออกก็นึกถึงตอนเราถ่ายรูปเราจะจ้องไปที่รูปนั้นให้มันชัดให้มันมีโฟกัสอะไรพวกนี้แล้วเราค่อยถ่ายรูปแต่ถ้ามองแบบธรรมดาธรรมดาก็แบบเราทั่วไปที่มองอยู่นี่นะครับการมองอย่างธรรมดาธรรมดาโดยเห็นมันบ่อยๆเห็นมันเนืองๆเห็นมันไปเรื่อยๆอันนี้ท่านเรียกว่าอนุปัสสนาอนุก็แปลว่าบ่อยๆเนืองๆหรือว่าตามดูมันปัสสนาแปลว่ามองดูแปลว่ามองเห็นเหมือนตาเห็นอนุปัสสนาก็แปลว่าการตามดูคำว่าตามดูนี้เวลาแปลออกมาแล้วมันก็ชัดอยู่แล้วว่าเราไม่ได้ไปทำอะไรมันไม่ได้ไปทำขึ้นมาถ้ามันมีเราค่อยตามดูนะครับไม่ต้องพยายามทำขึ้นมาเพื่อที่จะดูให้มันมีแล้วเราก็ดูมันซึ่งอันไหนที่มีบ้างมันก็มีอยู่แล้วกับตัวเรานั่นแหละลมหายใจเข้าหายใจออกก็มีของมันเป็นประจำอยู่แล้วนั่งตอนนี้ก็มีอยู่แล้วก็เป็นรูปกายที่มันนั่งอยู่เดินยืนนอนเหยียดคู้กระพริบตาหรือทำสิ่งต่างๆมันก็มีของมันอยู่แล้วความรู้สึกเรานั่งนานๆก็ปวดหลังก็มีอยู่แล้วไม่ต้องไปทำขึ้นมาดูหรือว่าจิตใจเรานี้ตอนนี้มันสบายก็รู้ว่ามันสบายไม่ต้องไปทำโกรธขึ้นมาดูไม่ต้องไปบอกคนข้างๆว่าคุณช่วยด่าฉันหน่อยสิฉันอยากจะดูความโกรธหน่อยเดี๋ยวไม่ต้องอย่างนั้นหรอกเพราะว่ามีเยอะอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะรอกระทบอารมณ์ที่มันเหมาะกันมันก็จะเกิดขึ้นแล้วเราก็ตามดูมันนะครับนี้เป็นลักษณะของคำว่าตามดูคือว่าเราไม่ได้ไปทำอะไรมันเราดูมันทำดูกายดูใจนั่นแหละทำนะมีสิ่งใดเราก็ดูสิ่งนั้นลงไปบางคนนี้ชอบไปทำขึ้นมาเพื่อที่จะดูอยากจะดูนั่นอยากจะดูนี่อ่ะไปเดินเพื่อที่จะดูหน่อยเขาว่าอย่างนี้นะอุตส่าห์ตั้งท่าเดินอย่างดีทีเดียวแต่โดยความจริงแล้วเราก็นั่งก็ยืนก็เดินเป็นธรรมชาติของเราอยู่แล้วเหยียดคู้อะไรต่างๆเป็นธรรมชาติอยู่แล้วแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เรามัวแต่หลงมัวแต่ขาดสติมันเลยไม่ได้ดูมันเลยไม่ได้รู้ฉะนั้นต่อไปก็แค่เตือนตนเองนึกได้เมื่อไหร่ก็ให้ดูลงไปที่กายที่ใจเราว่ามันเป็นยังไงบ้างเท่านั้นเองนะครับนี่แหละเรียกว่าอนุปัสสนาคือการตามดูในตอนต้นๆเรายังไม่ต้องพูดถึงสมถะหรือว่าวิปัสสนาหรือว่าการเห็นแจ้งอะไรก็ได้เพราะว่าเรื่องของสติปัฏฐานเป็นเรื่องของบุพภาคมรรคยังไม่ได้พูดถึงตัวมรรคยังไม่ได้พูดถึงตัวศีลสมาธิปัญญายังไม่ได้พูดถึงตัวสมถะวิปัสสนาอะไรพูดถึงแต่ให้มีความรู้เนื้อรู้ตัวให้เป็นให้มีสติในการใช้ชีวิตเป็นซึ่งต่อไปถ้าเรามีความรู้เนื้อรู้ตัวเป็นมีสติสัมปชัญญะถูกต้องรู้เท่าทันจิตใจของตนเองรู้เท่าทันความคิดเมื่อเห็นความคิดเห็นความรู้สึกต่างๆที่ไม่ดีจะไปทำอะไรออกไปทางกายวาจาเห็นมันรู้ทันมันแล้วก็ละมันไปได้ไม่ทำตามมันอย่างนี้ก็จะเกิดศีลเกิดสมาธิเกิดปัญญาขึ้นมาในภายหลังนะหรือว่าแม้แต่เรื่องของสมถะและวิปัสสนาก็เช่นเดียวกันเมื่อเราฝึกฝนมีสติสัมปชัญญะจนจิตเกิดศีลคือการรู้เท่าทันจิตใจของตนเองแล้วไม่หลงทำตามเจตนาที่ไม่ดีมันมีกิเลสเกิดขึ้นก็ได้แต่มันไม่ครอบงำจนพาไปพูดหรือว่าพาไปทำสิ่งที่ไม่ดีนะรู้เท่าทันมันแล้วก็ละเจตนาไม่ดีไปได้เกิดศีลรู้เท่าทันการที่ชอบไปตัดสินคนนั้นคนนี้ว่าเขาดีเขาไม่ดีชอบไปวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นเราละความยินดีละความยินร้ายในใจตัวเองออกไปนะเมื่อละออกไปได้ก็เรียกว่าจิตมีสมาธิมีความตั้งมั่นดีเมื่อจิตมีสมาธิมีความตั้งมั่นดีในช่วงที่จะทำให้เกิดปัญญานี้ก็มีอย ยู่สองวิธีสองหลักการหลักๆ หรือว่าหลายวิธีกว่านี้ก็ได้แต่ว่ายืนอยู่บนพื้นฐานว่าเราจะทำสมถะให้เยอะหรือว่าไม่เยอะก็แล้วแต่นะอย่างนี้นะครับฉะนั้นเวลาพูดถึงสมถะวิปัสสนาหรือว่าศีลสมาธิปัญญาก็เป็นเรื่องมรรคซึ่งเราจะพูดกันในทีหลังในภายหลังแต่เรื่องของสติปัฏฐานซึ่งเป็นข้อปฏิบัติเบื้องต้นนี้เป็นบุพภาคมรรคอย่างนี้นะฉะนั้นในตอนต้นๆก็ให้เข้าใจเรื่องสติปัฏฐานให้ถูกต้องเสียก่อนแล้วก็ฝึกฝนให้มีสติสัมปชัญญะเมื่อเข้าใจแล้วว่าโอ้การมีสติมันเป็นอย่างนี้เมื่อมีสติแล้วรับรู้ที่อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งสบายๆมันก็เป็นสมถะส่วนการมีสติแล้วมีความรู้เนื้อรู้ตัวแล้วมีจิตตั้งมั่นแล้วก็ดูความจริงของสิ่งต่างๆที่ล้วนแต่ผ่านมาผ่านไปเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างนี้ก็เป็นวิปัสสนาแต่เมื่อรู้จักสมถะเมื่อรู้จักวิปัสสนาเราจึงสามารถเจริญไปได้เมื่อรู้จักศีลว่ามันเป็นอย่างนี้จึงสามารถที่จะฝึกฝนต่อไปได้เมื่อรู้จักสมาธิเมื่อรู้จักปัญญาก็จะฝึกฝนต่อไปได้นะครับแต่ตอนเริ่มต้นนี้ให้ท่านเข้าใจเรื่องของสติปัฏฐานให้ถูกต้องซะก่อนนะเพราะว่าบางคนก็ไปเรียนเรื่องสมถะมาเยอะแยะแล้วแต่ทำทีไรก็งงงวยอยู่ทุกทีหรือว่าทำสมาธิแทบล้มแทบตายก็ไม่ค่อยมีสมาธิสักทีหนึ่งนะแท้ที่จริงแล้วเขาทำสมาธิเพื่อให้จิตนั้นไม่หลงไปตามอารมณ์ต่างๆไม่หลงไปโกรธมันหรือว่าอารมณ์ต่างๆนั้นไม่มีอิทธิพลต่อใจเรามากนักนะฝึกฝนเพื่อที่จะทำลายจิตใจที่มันคับแคบที่มันมีเงื่อนไขต่างๆมากมายทีนี้บางคนทำไม่ถูกต้องหรือว่าไม่เข้าใจวิธีอย่างนี้หรือว่าไม่เข้าใจวิธีของการฝึกฝนตั้งแต่ต้นว่าต้องมีสติให้เป็นก่อนแล้วค่อยไปทำนะบางคนไม่เข้าใจอย่างนี้ตอนแรกๆเสียงม้าเห่าหรือว่าเสียงเด็กคนกวนก็ไม่เป็นอะไรเพราะว่าท่านไม่ได้นึกถึงสมาธิไม่ได้นึกถึงการทำจิตให้มันสงบแต่พอจะมาทำสมาธิมาทำจิตให้มันสงบทีนี้หมาเห่าก็ชักไม่ได้แล้วใช่ไหมหมามันทำลายความสงบของเราคนกวนก็ชักไม่ค่อยได้แล้วเพราะว่ามันมาทำลายความสงบของเราเนี่ยเขาว่าไปอย่างนี้อันนี้มันทำผิดพลาดนะครับแท้ที่จริงการทำสมาธิก็เพื่อฝึกฝนให้อารมณ์ต่างๆนั้นมีอิทธิพลน้อยลงแต่เดิมเสียงหมาเห่ามันมีอิทธิพลก็ฝึกให้มันมีอิทธิพลน้อยลงแต่เดิมคนกวนมันมีอิทธิพลมากทำให้เราวุ่นวายไปด้วยต่อมาคนมากวนเราก็ไม่วุ่นวายไปกับมันอย่างนี้เขาเรียกว่าฝึกสมาธิไม่ใช่ว่าแต่เดิมหมาเห่าก็ไม่เป็นไรพอจะทำสมาธิหมาห้ามเห่ามันเกินไปแล้วอย่างนี้มันเริ่มมั่วกันไปมันไม่รู้เรื่องนะครับนะฉะนั้นต้องรู้ว่าอ๋อแท้ที่จริงเรื่องสมถะวิปัสสนาศีลและสมาธิและปัญญาและอริยมรรคนั้นเป็นไปในภายหลังซึ่งเมื่อฝึกฝนโดยถูกต้องเราก็จะรู้จักแล้วก็เจริญเป็นต้องรู้จักก่อนต้องรู้จักก่อนจึงจะเจริญเป็นต้องรู้จักว่าสมถะเป็นยังไงวิปัสสนาเป็นยังไงจึงจะเจริญเป็นเจริญถูกต้องรู้จักศีลว่าเป็นยังไงสมาธิว่าเป็นยังไงปัญญาเป็นยังไงจึงจะเจริญเป็นจึงจะทำได้ถูกต้องซึ่งสิ่งที่จะทำให้รู้นี่ก็คือเรื่องของการมีสติมีความรู้ตัวนั่นแหละนะฉะนั้นตัวสติปัฏฐานจึงเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าจะทำให้เรารู้จักสภาวะต่างๆได้ตื่นตัวขึ้นมาดูสิ่งต่างๆที่เปลี่ยนแปลงอยู่ในกายในใจของเรานี้แล้วก็จะได้รู้สิ่งต่างๆจะได้มีสิกขามีการพัฒนาได้ถูกต้องนะครับนี่ในการฝึกฝนก็ให้ท่านมาตามดูคำว่าตามดูก็อย่างที่ได้แปลให้ฟังไปแล้วคือให้ดูอยู่เฉยๆแล้วก็ไม่ต้องไปทำอะไรมันมีเราก็ดูให้รู้สึกถึงมันเฉยๆก็พอนะครับถ้าภาษาเราทุกวันนี้ก็อาจจะใช้คำว่าดูอยู่ห่างๆดูอย่างเป็นพยานอย่าไปเล่นกับมันดูเหมือนกับคนดูฟุตบอลอย่าไปเชียร์ข้างใดข้างหนึ่งดูอยู่บนอัฒจันทร์แล้วก็ดูมันไปแค่รู้สึกถึงมันว่ามันมีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ดูอย่างเป็นพยานของมันว่าตอนนี้กายมันเป็นอย่างนี้ตอนนี้ความรู้สึกเป็นอย่างนี้ตอนนี้จิตใจเป็นอย่างนี้ตอนนี้มีสิ่งนี้เข้ามาสู่จิตใจอ้าวดูมันไปสักหน่อยสิอ๋อสักหน่อยมันหายไปดูอย่างเป็นพยานของมันอย่าไปดูแบบตะคุบจะเอาอันนึงหรือว่าดูแบบผลักไสมันลุ้นให้มันหายไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ การตามดูมันบ่อยๆตามเห็นมันบ่อยๆอันนี้แหละท่านเรียกว่าอนุปัสสนาทั้งตามดูกายก็ดีตามดูเวทนาก็ดีตามดูจิตก็ดีตามดูธรรมะก็ดีนะครับอันนี้ก็เป็นคำอธิบายความหมายของคำว่าอนุปัสสนาทีนี้เพื่อให้เข้าใจชัดเจนขึ้นในบาลีต่างๆพระองค์ก็ได้ขยายความเพิ่มเติมขึ้นมาอีกในแต่ละสติปัฏฐานแต่ละสติปัฏฐานแล้วก็แต่ละสิ่งต่างๆที่พระองค์ขยายความแจกแจงให้อย่างกายก็แจกแจงว่ากายในกายกายอะไรบ้างที่เป็นอารมณ์หรือว่าเป็นสิ่งที่เราไปรู้สึกถึงมันได้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกอิริยาบถใหญ่ยืนเดินนั่งนอนอิริยาบถย่อยๆเหยียดคู้แลดูเหลียวดูนะหรือว่าทำสิ่งต่างๆถ่ายอุจจาระปัสสาวะกินดื่มทำพูดคิดหรือว่านิ่งทำกิริยาอาการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่านึกมาถึงรู้สึกถึงกายที่มันประกอบไปด้วยส่วนต่างๆที่ไม่สะอาดมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นหรือว่าให้ใส่ความรู้สึกมาที่กายให้เห็นถึงว่ามันเป็นของไร้ตัวตนเป็นเพียงแต่ธาตุที่ประกอบกันขึ้นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมหรือมองเห็นว่ามันเป็นเพียงสิ่งหนึ่งที่ต่อไปก็ต้องแหลกสลายไปแล้วเหมือนกับซากศพอะไรต่างๆที่มันค่อยๆแหลกสลายไปจนกระทั่งเป็นกระดูกแล้วก็เป็นผุยผงไปกายเราทั้งหลายก็ไม่พ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้ให้รู้สึกถึงมันอย่างนี้นะครับเวทนาก็ความรู้สึกสุขบ้างทุกข์บ้างอทุกขมสุขบ้างจิตใจก็ปรุงแต่งนะเป็นจิตโกรธจิตไม่โกรธจิตหลงจิตไม่หลงจิตหดหู่จิตฟุ้งซ่านอย่างนี้เป็นต้นนะครับเมื่อพระองค์แจกแจงอย่างนี้แล้วในแต่ละสติปัฏฐานแต่ละสติปัฏฐานนั้นก็จะมีถ้อยคำที่บ่งบอกให้เราเข้าใจวิธีปฏิบัติได้โดยง่ายซึ่งผมก็จะได้พูดให้ท่านฟังบ้างตามสมควรนะครับท่านก็ลองไปอ่านดูแล้วก็ลองสังเกตดูในแต่ละสติปัฏฐานแต่ละสติปัฏฐานนั้นคำกิริยาที่พระองค์ใช้ในทุกๆสติปัฏฐานและก็ทุกๆหมวดก็คือคำว่ารู้จากบาลีคำว่าปัจฉานาติแปลว่ารู้ในช่วงหลังๆเวลาเขาแปลขึ้นมาเขาอาจจะแปลว่ากำหนดรู้หรือว่ารู้ชัดอะไรก็ได้แต่ว่าโดยแท้จริงคำว่าปัจฉานาติก็คือรับรู้ถึงมันรับรู้ว่ามันมีอยู่รับรู้ว่าสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นรับรู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นมันไม่เป็นอย่างอื่นให้รับรู้ว่ามันมีเช่นว่าเวลาหายใจเข้าก็รับรู้ว่านี่หายใจเข้าเวลาหายใจออกก็รับรู้ว่าหายใจออกเวลาหายใจเข้าให้รู้ว่าหายใจเข้าเวลาหายใจออกให้รู้ว่าหายใจออกเวลาเดินให้รู้ว่าเดินเวลานั่งให้รู้ว่านั่งเวลาจิตมีราคะให้รู้ว่าจิตมีราคะเวลาจิตมีโทสะให้รู้ว่าจิตมีโทสะเวลากามฉันทะเกิดขึ้นภายในใจเราก็ให้รู้ว่าตอนนี้กามฉันทะเกิดขึ้นภายในใจเราเวลาพยาปาทะความโกรธเกิดขึ้นในใจเราก็ให้รู้ว่าตอนนี้พยาปาทะมันเกิดขึ้นในใจเราอย่างนี้จะมีคำว่าให้รู้มาจากบาลีคำว่าปัจฉานาติซึ่งแปลว่ารู้ครับหลังๆเขาอาจจะแปลว่ากำหนดรู้หรือว่ารู้ชัดก็ได้เวลาท่านไปอ่านในฉบับแปลต่างๆแต่ให้เข้าใจความหมายว่าหมายถึงการรับรู้สิ่งนั้นๆว่ามันมีอยู่นะรับรู้ว่ามันหายใจเข้ารับรู้ว่ามันหายใจออกรับรู้ว่ามันสุขรับรู้ว่ามันทุกข์รับรู้ว่ามันเฉยๆตอนนี้มันเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งเวลาแจกแจงแล้วพระองค์ก็จะใช้กิริยาคำนี้ทั้งหมดในเรื่องของสติปัฏฐานคือการรู้นะครับนี้ก็ขอให้ท่านเข้าใจว่าในเรื่องของสติปัฏฐานนั้นเป็นการรู้ไม่ว่าจะมีสิ่งต่างๆเกิดขึ้นก็ขอให้ท่านรู้เท่านั้นเองนี้ลักษณะรายละเอียดอันที่หนึ่งก็คือปัจฉานาติให้รู้นะอันที่สองต่อมาที่ควรจะสังเกตเอาไว้ก็คือการรู้ให้ตรงสภาวะไม่ต้องรู้เกินกว่านั้นแล้วก็ไม่ต้องใส่ทัศนคติอุดมคติหรือว่าความเห็นใดๆเข้าไปในการรู้นั้นเพิ่มขึ้นมาอีกให้รู้ให้ตรงสภาวะก็พออย่างเช่นว่าหายใจเข้าท่านก็บอกว่า เวลาหายใจเข้าก็ให้รู้ว่าหายใจเข้าเวลาหายใจเข้าก็ให้รู้ว่าหายใจเข้าเฉยๆไม่ต้องไปเกินกว่านั้นเวลาจิตมีราคะก็ให้รู้ว่าจิตมีราคะอย่างนี้เฉยๆคือให้ตรงสภาวะของมันไม่ต้องไปเกินกว่านั้นไม่ต้องไปคิดว่าอุ้ยเราไม่น่ามีราคะเลยมันไม่ดีแล้วเนี่ยไม่ต้องไปอย่างนั้นนะแค่ให้รู้ให้ตรงสภาวะก็พอเวลาจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะเวลาจิตมีโทสะก็รู้ว่าจิตมีโทสะให้มันตรงต่อสภาวะแล้วก็ไม่ต้องไปเกินกว่านั้นถ้ามันเกินกว่านั้นก็ให้รู้ว่าอ้าวตอนนี้จิตมันหลงก็ให้รู้ว่ามันหลงเท่านี้ก็พออีกเหมือนกันฉะนั้นถ้าเกินมาเราก็แค่รู้ว่าอ้าวนี่มันเกินมามันหลงไปแล้วหลงสภาวะนั้นๆไปหลงไปตัดสินหลงไปจัดแจงหลงไปจัดการหลงไปทำนั่นทำนี่มันแล้วเราก็รู้ซ้อนขึ้นมาอีกตอนหนึ่งจิตเป็นจิตมีความโกรธเรารู้ว่าจิตมีความโกรธพอมันหลงคิดไปว่าอ้าวโกรธไม่ดีไม่น่าโกรธเลยก็รู้ว่าอ้าวมันหลงจิตมันหลงก็ให้รู้ว่ามันหลงอย่างนี้นะครับนี้รายละเอียดอันที่สองที่ชี้ให้ท่านสังเกตดูก็คือให้รู้ให้ตรงสภาวะไม่ต้องไปเกินกว่านั้นให้แค่รู้มันเท่านั้นก็พอเวลาโกรธให้รู้ว่าโกรธเวลาพอใจรู้ว่าพอใจเวลาไม่พอใจรู้ว่าไม่พอใจอยากหายรู้ว่าอยากหายหดหูรู้ว่าหดหูฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านเบื่อรู้ว่าเบื่อเซ็งรู้ว่าเซ็งอย่างนี้เท่านั้นไม่ต้องไปเกินกว่านั้นโดยส่วนใหญ่เราทั้งหลายจะชอบเกินใช่ไหมนะบางคนเขาก็เป็นนักธรรมะขึ้นมาพอราคะเกิดขึ้นไปชอบหญิงสวยๆเข้าเขาก็อุ้ยไม่น่าเลยเขาว่าอย่างนี้นะไอ้โอ้ยไม่น่าเลยนี่คือหลงไปชั้นหนึ่งแล้วให้เรารู้ต่อไปว่าโอ้ยนี่มันหลงต่อไปแล้วเวลาจิตมีราคะให้รู้ว่าจิตมีราคะอันนี้ตรงแล้วถ้ามันเกินกว่านั้นก็แสดงว่ามันหลงสิ่งต่างๆไปก็ให้รู้ต่อไปว่าเมื่อจิตมีโมหะก็ให้รู้ว่าจิตมีโมหะมีความหลงนะครับโดยส่วนใหญ่เราชอบหลงไปตามสิ่งต่างๆตามที่เราเรียนมาอันไหนดีถ้ามันเกิดขึ้นเราก็บอกอู้ดีดีดีเข้าท่าเข้าท่าถูกเนี่ยเขาว่าอย่างเงี้ยพออันไหนไม่ดีความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นอุ้ยมันไม่ดีเลยไปเที่ยวตัดสินสิ่งนั้นสิ่งนี้การไปเที่ยวตัดสินหรือว่ามีความคิดต่างๆเกิดขึ้นมาในภายหลังอันนั้นก็เป็นจิตที่หลงไปหลงไปใส่ความเห็นหลงไปใส่ความรู้สึกกับมันอันนั้นก็ให้รู้ว่ามันหลงต่อไปนะครับอันนี้เป็นรายละเอียดอันที่สองที่ให้ท่านหัดสังเกตก็คือให้รู้ให้ตรงสภาวะไม่ต้องเกินกว่านั้นจิตโลภมีราคะมีความต้องการให้รู้ว่ามันต้องการแค่นี้ก็จบแล้วถ้ามันมีสิ่งอื่นต่อขึ้นมาอีกก็ให้รู้ต่อไปเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นไปเรื่อยๆรู้ให้ตรงสภาวะไปเรื่อยๆเวลามันโกรธให้รู้ว่ามันโกรธอันนี้ก็จบกันมันอยากจะหายให้รู้ว่ามันอยากจะหายอันนี้ก็จบกันมันไม่หายแล้วเครียดก็ให้รู้ว่าเครียดแล้วก็จบกันไปเรื่อยๆอย่างนี้อันไหนที่ดูได้รู้สึกได้ก็ดูอันนั้นไปนะครับนี่นะให้ดูให้ตรงสภาวะนะครับต่อมาที่เป็นข้อสังเกตในรายละเอียดต่อไปก็คือเวลามีอกุศลเกิดขึ้นให้เรารับรู้มันอย่าไปเกลียดกิเลสอย่าไปเกลียดอกุศลนะอย่าไปเกลียดอกุศลก็เหมือนคำเมื่อกี้นั่นแหละเวลาจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะเฉยๆไม่ได้ให้ไปรังเกียจราคะใช่ไหมนะก็เหมือนกับคล้ายๆรู้ให้ตรงสภาวะนั่นเองแต่ในรายละเอียดก็คืออย่าไปรังเกียจอกุศลเราทั้งหลายนี้โดยส่วนใหญ่เป็นคนดีแล้วก็เป็นคนเรียนธรรมะเยอะบางทีอาจจะเยอะมากไปหน่อยคือว่ารู้หมดอันไหนดีอันไหนไม่ดีทีนี้พออันไหนไม่ดีปั๊บเนี่ยเขาก็รังเกียจมันทั้งที่รังเกียจไม่ดีมันก็เป็นความไม่ดีอีกต่อหนึ่งอีกชั้นหนึ่งเหมือนเราเห็นคนไม่ดีไปรังเกียจเขาเราก็เริ่มไม่ดีไปด้วยอีกถ้าเป็นคนดีจริงก็ทุกคนก็ต้องเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายกันใช่ไหมเป็นคนที่ดีจริงก็ต้องเป็นคนที่เข้าใจโลกถ้าคนอื่นไม่ดีเรายังไปด่าเขาอยู่เราดีไหมเขาคิดว่าเขาดีเหลือเกินแล้วไปด่าคนไม่ดีเนี่ยที่ไหนได้มันก็พอๆกันนั่นแหละนะเราก็ไม่ดีเหมือนกันเป็นคนหลงเหมือนกันคนอื่นเขาด่าเราก็เพราะขาดสติเราโกรธเขาสมควรไหมบางคนสมควรแล้ว
มันสมควรโดนแล้ว
ก็ขาดสติพอๆกันฉะนั้นที่เขาด่าเราบ่นเราหรือนินทาเราก็ดีที่เขาทำอย่างนั้นได้ก็เพราะขาดสติที่เราไปเอาคืนเขาได้ก็เพราะขาดสติเหมือนๆกันนั่นแหละนะอย่างนี้แม้แต่พระพุทธเจ้าท่านก็ยังเทศบอกสอนอยู่เรื่อยๆนะครับคนไหนที่โดนเขาด่านะคนนั้นโกรธเขาโกรธมาแล้วเราโกรธตอบไอ้คนโกรธตอบเนี่ยเลวกว่าคนแรกอีกนะนี่ไอ้เรานี่รู้สึกว่าเอ๊ะเราดีกว่าแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้บอกอย่างนั้นนะบอกว่าคนไหนไปโกรธตอบคนที่เขาโกรธเรามาแล้วคนนั้นเลวกว่าเนี่ยเห็นไหมอย่างเราทั่วไปอันนั้นคนนั้นไม่ดีไปโกรธมันแล้วเขานึกว่าเขาดีกว่านะเนี่ยแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้บอกอย่างนั้นเราเลวกว่าคนไม่ดีนั้นอีกเพราะว่าเขาหลงเขาจึงทำใช่ไหมถ้าเขารู้เขาจะทำไหมไม่ทำแล้วเราก็หลงต่อไปอีกมันก็หนักก็ไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับฉะนั้นให้รู้มันให้ตรงสภาวะแล้วอย่าไปเกลียดกิเลสให้รู้กิเลสอย่าเกลียดกิเลสเวลากามฉันทะมีความชอบความพอใจเกิดขึ้นกับเพศตรงข้ามก็ดีหรือว่าสิ่งสวยๆงามๆก็ดีให้รู้ว่ามันมีรู้ว่ามันเกิดขึ้นอย่าไปรังเกียจมันเวลามีโทสะมีความไม่พอใจมีความอิจฉาคนนั้นคนนี้เกิดขึ้นให้รู้ว่ามันมีอย่าไปเกลียดมันมันเป็นเรื่องธรรมดานะเวลารู้สึกว่าเราดีเราถูกไอ้หมอนั่นมันไม่ดีมันไม่ถูกมันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งผิดอะไรเพราะว่าเรายังมีความเห็นผิดมีความยึดถือเยอะความรู้สึกอย่างนี้ก็เกิดขึ้นเป็นครั้งๆนะเกิดขึ้นมันไม่ได้เป็นเรื่องผิดสิ่งไหนที่มันเกิดขึ้นแล้วมันมีเหตุปัจจัยพร้อมแล้วมันจึงเกิดนะครับการที่เราเห็นว่ามันไม่ควรเกิดอันนั้นแหละคือผิดแล้วนะความเห็นผิดคืออันนั้นสิ่งไหนที่มันมีเหตุเกิดแล้วแสดงว่ามันสมควรแล้วมันจึงเกิดเพราะว่าสิ่งต่างๆนั้นมันไม่ได้เกิดตามใจเราไม่ได้เกิดตามที่เราอยากให้มันเกิดแต่มันเกิดเพราะว่ามันมีเหตุฉะนั้นในเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วมันจึงสมควรแล้วตามเหตุของมันการที่เราเห็นว่ามันไม่ควรเกิดไม่ควรเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็คือความเห็นผิดของเรานั่นเองความยึดถือของเรานั่นเองที่คิดว่ามันควรจะเป็นอย่างอื่นมันไม่น่าจะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ให้รู้กิเลสนะอย่าไปรังเกียจกิเลสเพราะว่าการละกิเลสได้นั้นละได้ด้วยความรู้คือละได้ด้วยปัญญาไม่ใช่ละได้เพราะว่าเราอยากจะละเราทั้งหลายคงจะรู้แล้วว่าโอ้กิเลสมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เรียนมาหมดทีเดียวนะบางคนไปแยกเจตสิกกิเลสละเอียดยิบเลยอย่างนี้นะแต่ละได้ไหมนะการละกิเลสได้นั้นละได้ด้วยปัญญาคือการรู้จักมันเห็นมันปัญญาอันแรกคือเห็นว่าสิ่งใดที่มันเกิดสิ่งนั้นล้วนแต่ดับไปทั้งนั้นกิเลสก็เหมือนกันกับอันอื่นนั่นเองฉะนั้นอันนั้นมันเกิดมันก็จะดับไปทั้งนั้นเกิดเพราะเหตุเกิดเพราะปัจจัยของมันนะครับฉะนั้นการจะละกิเลสได้ต้องรู้จักกิเลสว่ามันเป็นธรรมะซะก่อนคือเป็นสิ่งที่อิงอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเกิดมาแล้วก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกับธรรมะอันอื่นๆนั่นเองไม่ใช่ละได้เพราะเราอยากจะละนะละได้เพราะรู้จักมันตามที่เป็นจริงฉะนั้นสิ่งที่เราต้องละอันแรกก็คือความเห็นผิดเสียก่อนนะอย่างนี้นะครับนี่นะให้รู้กิเลสแล้วก็อย่าไปรังเกียจกิเลสต่อมาก็ตรงกันข้ามข้อต่อมาตอนนี้ข้อที่เท่าไหร่แล้วข้อที่3ต่อมาก็ต้องข้อที่4นะตรงกันข้ามกับกิเลสก็เป็นกุศลฝ่ายดีถ้ามีกุศลเกิดขึ้นก็ให้รู้จักกุศลอย่าไปรักกุศลนะอย่าไปเอากุศลอย่าไปเอาของดีมีบุญเกิดขึ้นใจสบายเกิดขึ้นมีสมาธิเกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งมีสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์มีความรู้ใดๆเกิดขึ้นให้รู้มันว่ามันเป็นอย่างนั้นมันเป็นของเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอย่าไปรักมันอย่าไปอยากได้มันนะให้รู้กุศลรู้สิ่งที่ดีอย่าไปรักมันนี่นะครับเวลาสิ่งที่ดีเกิดขึ้นให้รู้แล้วก็เห็นมันตามที่เป็นจริงว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเราทั้งหลายนี้โดยส่วนใหญ่กุศลก็ยังไม่เกิดหรอกบุญก็ยังไม่เกิดแต่อยากได้ซะก่อนแล้วไม่ต้องพูดถึงที่มันเกิดใช่ไหมแต่ตอนนี้เป็นการฝึกตามหลักสติปัฏฐานถ้ากุศลมันเกิดให้รู้มันอย่าไปรักมันให้รู้ว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดแล้วก็ดับไปอย่างหมวดของโพชฌงค์พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเว วลาสติสัมโพชฌงค์เกิดขึ้นมีอยู่ขึ้นมาในจิตก็ให้รู้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วมีอยู่มาในจิตแล้วเวลามันไม่มีก็รู้ว่ามันไม่มีธรรมวิจยะก็เหมือนกันปัญญาที่รู้ธรรมะต่างๆถ้ามันมีเกิดขึ้นก็ให้รู้ว่าโอ้นี่มันรู้อย่างนี้ถ้ามันไม่มีก็รู้ว่ามันไม่มีให้รู้จักมันไม่ใช่ไปรักมันไม่ใช่จะเอามันอย่างนี้นะครับอันนี้รายละเอียดเกี่ยวกับสติปัฏฐานในแต่ละหมวดแต่ละหมวดแต่ละข้อแต่ละข้อก็พูดรายละเอียดให้ท่านฟัง4ข้อก็พอเดี๋ยวพูดเยอะเดี๋ยวจะจำไม่ไหวเอาแค่นี้ก็พอเนาะมีอันที่1อะไรอันที่1คือให้รู้ซึ่งเป็นกิริยาหลักในสติปัฏฐานคือปชานาติให้รู้จิตมีราคะให้รู้ว่าจิตมีราคะจิตมีโทสะให้รู้ว่าจิตมีโทสะนั่งให้รู้ว่านั่งเดินให้รู้ว่าเดินให้รู้เฉยๆนะครับอันที่2คือให้รู้ให้ตรงสภาวะไม่ต้องไปเกินกว่านั้นเหมือนคำที่พูดมาเมื่อกี้นั่นเองจิตมีราคะให้รู้ว่าจิตมีราคะเท่านี้เองให้ตรงสภาวะของมันถ้ามันเกินไปกว่านั้นแสดงว่ามันหลงไปที่อื่นให้รู้ว่ามันหลงไปหรือว่ามีสภาวะอันอื่นเกิดขึ้นก็ไม่ต้องไปสนใจสภาวะอันเก่าแล้วให้รู้ให้ตรงสภาวะอันใหม่อย่างนี้เวลาเราหลงไปแล้วให้รู้ว่ามันหลงเอ๊ะทำยังไงนะจะไม่หลงให้รู้ว่ามันสงสัยอย่าไปทำตามมันนะดูไปแล้วอ้าวตอนนี้มีราคะดูไปแล้วอ้าวราคะหายเลยไม่รู้จะดูอะไรให้รู้ว่าไม่รู้จะดูอะไรนะให้รู้ให้ตรงสภาวะไปอันไหนที่นึกได้อันไหนที่ระลึกได้ให้รู้ให้ตรงไปอย่างนั้นนี่อันที่2นะครับอันที่3คือให้รู้กิเลสอย่ารังเกียจกิเลสไม่ต้องไปรังเกียจกิเลสนะซึ่งการจะไม่รังเกียจกิเลสนี่มันก็ยากเหมือนกันฉะนั้นเวลาท่านรังเกียจมันก็เป็นจิตโทสะให้รู้ว่าจิตโทสะเวลาความรักความพอใจเกิดขึ้นคนมีธรรมะบางทีเขาแค่รักสาวเขาก็รู้สึกผิดแล้วนะบางคนคือจะทำตัวเป็นนักบวชไปแล้วแต่โดยความจริงรักสาวมันก็เป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมแต่ถ้ามันเกิดขึ้นเราก็ดูโอ้นี่มันเกิดขึ้นมันไม่ชอบใจไม่พอใจให้รู้ว่าไม่ชอบใจไม่พอใจเป็นจิตโทสะให้รู้ไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับให้รู้กิเลสอย่าไปรังเกียจกิเลสในตอนปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐานตั้งแต่ต้นไม่ได้ปฏิบัติเพื่อละกิเลสแต่ปฏิบัติเพื่อรู้กิเลสเพราะว่ากิเลสจะละได้ด้วยศีลละได้ด้วยสมาธิละได้ด้วยปัญญาละได้ด้วยอริยมรรคนะตอนนี้เป็นการฝึกบุพภาคมรรคฉะนั้นจึงยังไม่ต้องละกิเลสให้รู้กิเลสก็พอนะเมื่อมีศีลก็จะละกิเลสชนิดทุจริตที่มันหยาบๆได้เมื่อมีสมาธิก็จะละนิวรณ์ที่มันกลุ่มรุมจิตใจทำให้จิตใจไม่มีปัญญาได้ถ้ามีปัญญามีอริยมรรคก็จะละกิเลสละเอียดละเอียดขาดไปจนสิ้นเชิงได้นี่เห็นไหมที่เขาละนี่ละได้ด้วยศีลสมาธิปัญญาแต่ในตอนฝึกฝนให้มีสติสัมปชัญญะมีการรู้เท่าทันมีความรู้เนื้อรู้ตัวนี้ไม่ต้องละกิเลสให้รู้กิเลสเนี่ยเข้าใจไหมมันคนละขั้นกันนะครับแต่โดยส่วนใหญ่เราจ้องจะละมันก่อนเลยใช่ไหมทีนี้เราก็เลยเครียดกันใหญ่เลยเพราะว่าอยากจะละกิเลสทั้งที่กิเลสนั้นเราละไม่ได้ต้องให้ศีลเป็นคนละทุจริตให้สมาธิเป็นคนละนิวรณ์ให้ปัญญาเป็นคนละกิเลสละเอียดละเอียดจนกระทั่งอริยมรรคซึ่งไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเราหรอกละกิเลสโดยสิ้นเชิงถ้ามีเรายังจะไปละอยู่อันนี้ก็คงจะยาวนานไปเรื่อยๆนะฉะนั้นต้องมีปัญญาเห็นความจริงจึงจะละกิเลสได้นะครับไม่ใช่เราไปละกิเลสนะเราคงอยากจะละเยอะแล้วใช่ไหมนะมันละไม่ได้การบรรลุธรรมก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรานะต้องหมดเราไปซะก่อนมันจึงจะบรรลุบางคนเขาพยายามจะบรรลุเหลือเกินนะเราพยายามจะบรรลุแต่โดยความจริงมันไม่ใช่นะต้องพยายามฝึกฝนเรียนรู้ว่ามันไม่มีเรามันไม่ใช่เราพยายามจะบรรลุนะบางคนก็พยายามจะบังคับนั่นบังคับนี่บังคับให้มันได้บังคับให้มันสงบอะไรเขาว่าอย่างนี้แต่โดยความจริงมันไม่ใช่เขามาฝึกให้เรียนรู้ว่ามันบังคับไม่ได้ไม่ใช่ไปบังคับมันนะอย่างนี้นะครับถึงข้อที่3แล้วนะให้รู้กิเลสนะในตอนฝึกฝนตอนต้นๆไม่ใช่ไปละกิเลสหรือว่าไม่ใช่ไปรังเกียจกิเลส อันที่สี่ก็คือเมื่อมีกุศลมีธรรมะฝ่ายดีเกิดขึ้นก็ให้รู้กุศลรู้ธรรมะฝ่ายดีนั้นว่ามันเป็นอย่างนั้นของมันไม่ใช่ไปรักมันไม่ใช่ไปอยากได้ไม่ใช่ไปต้องการมันรู้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนะครับอันนี้ก็รายละเอียดในแต่ละสติปัฏฐานแต่ละหัวข้อหัวข้อชี้ให้ท่านเห็นในสี่หัวข้อนี้นะครับทีนี้ในตอนสุดท้ายของทุกๆสติปัฏฐานนั้นพระพุทธเจ้าก็ได้แจกแจงรายละเอียดหรือว่าตั้งเป็นข้อเตือนใจเอาไว้ให้ท่านทั้งหลายผู้ที่ฝึกฝนจะได้เอามาเป็นหลักในการพิจารณาว่าที่เราฝึกฝนไปแล้วนั้นมันถูกต้องไหมในทุกๆสติปัฏฐานพระองค์ก็จะสรุปเหมือนกันหมดอันนี้พูดถึงบทสรุปแล้วนะครับบทสรุปของทุกๆสติปัฏฐานพระองค์จะสรุปเหมือนกันถ้าเราไปท่องในบาลีก็จะบอกว่าอัตถิกาโยติวาปนัสสะสติปัจจุปัฏฐิตาอันนี้หมวดกายานุปัสสนามี14บัพพะก็จะพูด14ครั้งนะครับอัตถิกาโยติวาปนัสสะสติปัจจุปัฏฐิตาสติที่ตั้งมั่นขึ้นมาว่ากายมีอยู่ถ้าเป็นหมวดเวทนาก็เปลี่ยนคำว่ากายนั้นเป็นเวทนาอัตถิเวทนาติวาปนัสสะสติปัจจุปัฏฐิตาสติที่ตั้งมั่นขึ้นมาว่าเวทนามีอยู่หมวดจิตก็เปลี่ยนคำไปเรื่อยๆนะครับเป็นจิตเป็นธรรมะไปนะนี่เป็นบทสรุปของทุกๆสติปัฏฐานเพื่อให้เข้าใจว่าที่เราฝึกฝนประพฤติปฏิบัติมาแล้วก็ที่ผมได้ชี้ในรายละเอียดในประเด็นต่างๆ4ประเด็นให้ท่านฟังเพื่อจะได้ฝึกฝนโดยถูกต้องถ้าฝึกฝนโดยถูกต้องนี้จะมีลักษณะอย่างนี้อย่างที่พระองค์ตรัสเอาไว้ในบทสรุปอย่างนี้ทุกๆสติปัฏฐานก็เหมือนกันหมดคือหมายความว่าถ้าเราปฏิบัติถูกแล้วไม่ว่าจะดูกายดูเวทนาดูจิตหรือดูธรรมะก็จะเหมือนกันหมดใช้ได้เหมือนกันหมดนะในที่นี้ในตอนบทสรุปผมก็จะแยกแยะเป็นข้อให้ดูเพื่อจะได้เข้าใจง่ายนะครับถ้าท่านยังไม่เข้าใจหรือฟังไม่ทันก็มหาสติปัฏฐานสูตรนะกลับไปอ่านนะครับอัตถิกาโยติวาปนัสสะสติปัจจุปัฏฐิตายาวะเดวะญาณมัตตายะปฏิสติมัตตายะอนิสิโตจะวิหารติกินจิโลเกณอุปาทิยตินะก็มีอยู่เท่านี้เองในบทสรุปของทุกสติปัฏฐานนะครับในที่นี้จะมีอยู่4ประโยคของภาษาบาลีอันที่1คืออัตถิกาโยติวาปนัสสะสติปัจจุปัฏฐิตาคือสติตั้งมั่นขึ้นมาว่ากายมีอยู่เวทนามีอยู่จิตมีอยู่ธรรมะมีอยู่นี่อันที่1คือรู้ว่ากายเวทนาจิตธรรมนั้นมีอยู่แต่โดยปกติเราทั้งหลายนี้ขาดสติใช่ไหมถ้าขาดสติมันก็ไม่รู้ว่ากายมีอยู่เวทนามีอยู่จิตมีอยู่ธรรมะมีอยู่ถ้าฝึกสติโดยถูกต้องเมื่อสติตั้งขึ้นมาก็จะรู้ว่าอ้าวกายมีอยู่เวทนามีอยู่จิตมีอยู่ธรรมะมีอยู่เนี่ยรู้ว่ากายว่าใจมีอยู่แต่ปกติเราทั้งหลายจะหลงลืมกายหลงลืมใจไปขาดสติถ้าฝึกสติโดยถูกต้องจะรู้ว่ากายมีอยู่ใจมีอยู่นะอย่างนี้นี่เป็นบทสรุปเห็นไหมฉะนั้นถ้าจะดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมะดูเพื่อให้เกิดสติสัมปชัญญะซึ่งเมื่อเกิดสติขึ้นมีสติตั้งขึ้นมาก็จะรู้ว่ากายมีอยู่เรามีอยู่ในโลกนี้นะเวทนามีอยู่จิตมีอยู่ธรรมะมีอยู่โดยส่วนใหญ่เรามีไหมไม่ค่อยมีหายไปเลยลมหายใจมีอยู่ลมหายใจเข้ามีอยู่ลมหายใจออกมีอยู่ปกติหายใจเข้าหายใจออกทั้งวันแต่บางวันได้2ทีบางคนนี่หายไปเลยไม่รู้ว่าหายใจเข้าหรือหายใจออกด้วยซ้ำไปนี่มันไม่รู้ว่ากายมีอยู่ใจมีอยู่นะครับถ้ามีสติตั้งมั่นขึ้นมาก็จะรู้ว่ากายมีอยู่ใจมีอยู่นี่อันที่1นะอันที่2คือยาวะเดวะญาณมัตตายะปฏิสติมัตตายะที่มีสตินี้ก็เพื่อวัตถุประสงค์2ประการในที่นี้ที่พระองค์ตรัสเอาไว้ก็คือญาณมัตตายะเพื่อให้เกิดญาณญาณคือการเห็นแทงตลอดสภาวะตามที่มันเป็นจริงสภาวะทุกอย่างที่มันเป็นที่จะแทงตลอดด้วยญาณคือมันไม่ใช่ตัวตนเป็นของที่เกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพื่อให้มันเกิดญาณแล้วก็ปฏิสติมัตตายะ เพื่อให้สติมากขึ้นเพื่อให้ความรู้ตัวเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นให้เยอะขึ้นบ่อยขึ้นแล้วมีกำลังเพิ่มขึ้นอย่างนี้มีอยู่สองอย่างนะที่รู้ว่ากายมีอยู่ใจมีอยู่ถ้าแยกเป็นสี่ก็รู้ว่ากายมีอยู่เวทนามีอยู่จิตมีอยู่ธรรมะมีอยู่นี้ก็เพื่อสองประการคือญาณมัตตายะกับปฏิสติมัตตายะเพื่อให้เกิดญาณคือแทงตลอดสภาวะตามที่มันเป็นไม่ผิดเพี้ยนเพราะว่าทุกๆอย่างนี้มันไม่ใช่ตัวเราใช่ไหมแต่เราผิดอยู่ตอนนี้คิดว่ามันเป็นตัวเราทุกๆสภาวะนั้นล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงใช่ไหมแต่เคยรู้สึกอย่างนั้นไหมรู้สึกว่าเที่ยงอยู่เรื่อยให้มั่นใจได้เลยว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างนี้นั่นเขาว่าอย่างนั้นนะแล้วจะเอาความมั่นใจมาจากไหนถ้ามั่นใจได้ก็แสดงว่ามันเที่ยงสินะมันต้องมั่นใจไม่ได้ไม่มีอะไรแน่นอนนะแต่โดยส่วนใหญ่เวลาเราพูดออกมาแล้วมันจะออกทำนองแน่นอนแน่นอนแน่นอนอยู่ด้วยเธอต้องทำอย่างนี้นะจึงจะได้อย่างนี้อย่างนี้นั่นออกทำนองบังคับอย่างนั้นอย่างนี้อยู่เรื่อยนะอันนั้นเพราะว่ามันไม่มีญาณมันไม่มีการแทงตลอดสภาวะตามที่มันเป็นที่เราฝึกให้มีสติปัฏฐานความรู้ตัวเกิดขึ้นรู้ว่ากายมีอยู่ใจมีอยู่นี้ก็เพื่อให้เกิดญาณอันนี้แหละเนี่ยญาณมัตตายะอีกอันต่อมาก็คือปฏิสติมัตตายะเพื่อให้ความรู้ตัวนั้นมันเยอะขึ้นมันบ่อยขึ้นมันมีกำลังขึ้นฉะนั้นเวลาเราทำกิจการงานหรือว่าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งใดๆแล้วนะให้มองสิ่งนี้เป็นสำคัญเท่านั้นก็คือมันมีสติมีความรู้ตัวไหมมีปัญญาเกิดขึ้นไหมเท่านั้นแหละนะไม่ได้เกี่ยวกับว่าโอ้เราทำไปแล้วบริษัทเราจะเจริญรุ่งเรืองหรือว่าจะเจ๊งลงไปมันไม่เกี่ยวหรอกนะเดี๋ยวมันก็เจริญเดี๋ยวมันก็เจ๊งมันเรื่องธรรมดาของมันนะเราไม่ต้องไปรับผิดชอบเรื่องอื่นๆเราไม่ได้เกิดมาเพื่อรับผิดชอบใครทั้งนั้นแหละนะเกิดมาเพื่อรับผิดชอบตนเองให้ตนเองมีสติมีสติรู้ตัวเยอะๆขึ้นมีญาณเห็นความจริงนะแต่เรานี้รู้สึกจะชอบรับผิดชอบคนอื่นเยอะใช่ไหมมีหน้าที่รับผิดชอบเยอะไปหมดแต่ตัวเองเป็นไงบ้างทุกระเนระนาดไปหมดนะจมอยู่กับกองทุกข์นั่นแหละแล้วจะไปรับผิดชอบคนอื่นมันไหวไหมถ้าจะเอาทุกข์ไปให้คนอื่นน่ะพอได้นะฉะนั้นเราจึงเป็นทุกข์วนเวียนกันไม่สิ้นสุดเพราะต่างคนต่างคาดหวังกันและกันนะครับฉะนั้นโดยแท้จริงแล้วเราไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะทำตามความคาดหวังของคนอื่นนะแต่ว่าเกิดมาเพื่อที่จะเรียนรู้ให้มันเกิดสติให้มีความรู้ตัวในการใช้ชีวิตเพิ่มขึ้นแล้วก็มีญาณปัญญาเห็นความจริงเพิ่มขึ้นเท่านั้นแหละเราใช้ชีวิตไปนะจะมีครอบครัวก็มีไปแต่เพื่อให้มีสติมีสัมปชัญญะจะทำกิจการงานทำอะไรก็ทำไปแต่ให้มีสติสัมปชัญญะเพื่อให้มันมีสติเยอะขึ้นไม่ใช่เพื่อให้มันเจริญก้าวหน้าหรือว่าเพื่อให้มันไม่เจ๊งเพราะว่ายังไงก็ตามแต่นะก้าวหน้าสักหน่อยหนึ่งมันก็ไม่เที่ยงมันก็เจ๊งลงมาเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างนี้นั่นแหละไม่ต้องไปมัวคิดถึงกันอื่นแต่โดยส่วนใหญ่เราทั้งหลายชอบไปคิดถึงอันอื่นชอบมีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบเยอะแยะอยู่บ้านก็ต้องรับผิดชอบครอบครัวรับผิดชอบชีวิตลูกรับผิดชอบชีวิตสามีบางคนก็เริ่มขยายวงออกมารับผิดชอบประเทศเนี่ยประเทศจะดีจะจนเนี่ยเขาต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยเขาว่าอย่างนี้นะบางคนก็ขยายตัวออกไปใหญ่กลายเป็นรับผิดชอบต่อโลกโลกมันร้อนเขาก็ต้องรับผิดชอบอะไรเขาว่าอย่างนี้ไปไม่ต้องไปทำขนาดนั้นหรอกแค่มีสติสัมปชัญญะก็พอแล้วนะอย่างนี้นะครับไม่ต้องไปแบกประเทศหรือว่าแบกโลกเอาไว้นะส่วนใหญ่เราจะชอบแบกเอาไว้เนาะทั้งที่โดยแท้จริงแล้วให้รู้เถอะว่าเราทำอะไรไม่ได้เพราะว่าทุกสิ่งล้วนแต่เป็นของไม่แน่ไม่นอนนะเราทำไปแล้วคิดหรือว่ามันจะดีขึ้นนะฉะนั้นโดยส่วนใหญ่เราชอบมั่นใจว่าเราทำอย่างนี้แล้วมันจะดีขึ้นใช่ไหมแต่โดยส่วนใหญ่โดยความเป็นจริงแล้วเราลองดูสินะเราทำไปแล้วสมมุติว่าอ้าวมีคนมาขอเงินเราจะให้หรือจะไม่ให้เราจะรู้ได้ยังไงว่าเราให้ไปแล้วเขาจะดีขึ้นหรือว่าเขาจะเลวลงหรือว่าไม่ให้ดีกว่าฉะนั้นให้หรือไม่ให้จึงไม่ใช่ประเด็นสำคัญประเด็นสำคัญคือความมีสติสัมปชัญญะนะในมีความรู้ตัวในขณะที่ทำกิจกรรมนี้ในขณะที่ทำกิจอันนี้แล้วก็มีญาณมัตตายะคือมีญาณแทงตลอดความจริงว่าทุกสิ่งล้วนแต่เกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเรามาในโลกนี้ก็เพื่ออันนี้แหละนะ นะฉะนั้นใช้ชีวิตในโลกไปเกี่ยวข้องกับเรื่องใดๆแล้วก็เพื่อให้มีสติมากขึ้นไม่ใช่เพื่อเอาอะไรจากอันนั้นมีสามีก็เพื่อให้มีสติมากขึ้นทำการงานก็เพื่อให้มีสติมากขึ้นไม่ใช่ไปเอาอะไรเอาไปได้ไหมตกลงลองดูก็แล้วกันเดี๋ยวจะรู้สึกนะเดี๋ยวก็รู้เองแหละนะเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่าที่รู้ว่ากายมีอยู่ใจมีอยู่อันนี้มีวัตถุประสงค์คือญาณมัตตายะเพื่อให้เกิดญาณปัญญาแทงตลอดสภาวะตามที่มันเป็นจริงสิ่งที่มันเป็นจริงเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นของไม่มีตัวตนเป็นสิ่งที่อิงอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเกิดมาแล้วก็ดับไปปฏิสติมัตตายะเพื่อให้มีสติเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเราไปเกี่ยวข้องกับผู้คนก็ไม่ใช่เพื่อจะได้เขาเป็นเพื่อนเป็นมิตรหรือว่าจะได้ประโยชน์จากเขาแต่เพื่อให้มีสติมากขึ้นรู้ตัวเองเพิ่มขึ้นไปพูดไปคุยกับคนนี้ก็ไม่ใช่เพื่อจะให้เขารักหรือว่าให้เขาด่าอะไรแต่ว่าเพื่อให้มีสติเยอะขึ้นนะฉะนั้นเวลาจะพูดกับคนอื่นต้องปฏิสติมัตตายะเพื่อให้มีสติเยอะขึ้นต้องรู้จักตนเองต้องดูตัวเองเป็นหลักว่าตอนนี้เราคิดอย่างนี้ตอนนี้เรารู้สึกอย่างนี้เลยไปพูดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นี่เห็นไหมนะครับนี่ส่วนที่สองนะในตอนสรุปพระองค์ก็ตรัสเอาไว้ส่วนที่สามคืออนิสสิโตจะวิหารติให้ใช้ชีวิตอยู่แบบไม่ต้องอิงอาศัยตัณหาแล้วก็ทิฏฐินะครับอนิสสิโตก็คือไม่อิงอาศัยไม่อิงอาศัยตัณหาความอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอยากให้มันเป็นอย่างนี้โดยส่วนใหญ่เราจะใช้ชีวิตตามความอยากใช่ไหมอาศัยความอยากจึงไปทำอยากมีเงินใช่ไหมจึงทำงานแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าทำกิจกรรมใดๆแล้วก็เพื่อให้มีสติเพื่อให้เกิดญาณเท่านั้นของเรามันอิงอาศัยตัณหาอยากได้แม้แต่มาฟังธรรมก็อยากบรรลุใช่ไหมเอาละทีนี้นะถ้ายังอยากอยู่คงจะห่างไกลความเจริญอีกแล้วนะฉะนั้นก็ต้องรู้เท่าทันความอยากแล้วก็ไม่อิงอาศัยความอยากอิงอาศัยสติปัญญารู้ว่าอันไหนมีประโยชน์อันไหนไม่มีประโยชน์อันไหนไม่มีประโยชน์ก็ละไปอันไหนมีประโยชน์ก็ทำอย่างนี้เรียกว่ามีสัมปชัญญะมีปัญญาเพิ่มขึ้นไม่ได้อิงอาศัยความอยากไม่ได้อิงอาศัยความพอใจไม่ได้อิงอาศัยความต้องการของตนเองเนี่ยนะอนิสสิโตคือไม่อิงอาศัยตัณหาแล้วก็ไม่อิงอาศัยทิฏฐิคือความคิดความเห็นของตนเองอิงอาศัยบางคนก็ชอบอิงอาศัยทัศนคติอุดมคติบางอย่างอะไรที่มันดีมันเลิศเขาก็อยากจะได้อย่างนั้นเอาอุดมคติมาครอบงำตนเองทั้งที่เขาไม่ได้เป็นหรอกแต่พยายามเหลือเกินที่จะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตามที่ตนเองคิดนะครับแล้วบางคนก็ตัวเองยังไม่พอยังไปครอบงำคนอื่นเธอต้องเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้นะจึงจะดีจึงจะถูกไปครอบงำเขาอีกถ้าทำได้อย่างที่เราต้องการหรือว่าอย่างที่เราคิดก็เป็นพวกเดียวกันเนาะแต่ถ้าเขาไม่ทำอย่างเราเขาเถียงเรามาเป็นไงแตกพวกนะฉะนั้นเราทั้งหลายโดยส่วนใหญ่ใช้ชีวิตโดยอิงอาศัยตัณหาบ้างอิงอาศัยทิฏฐิความคิดความเห็นของตนเองบ้างส่วนสติปัฏฐานนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้เพื่อให้เราใช้ชีวิตแบบไม่ต้องอิงอาศัยสิ่งเหล่านั้นอิงอาศัยแต่สติปัญญาก็พอไม่ต้องอิงอาศัยตัณหาและทิฏฐิอนิสสิโตจะวิหารติเป็นผู้ไม่อิงอาศัยแล้วก็ดำเนินชีวิตอยู่นะครับเราก็ลองไปตรวจดูนะว่าที่เราใช้ชีวิตอยู่ทำการงานก็ดีหาเงินหาทองก็ดีแสวงหาชื่อเสียงแสวงหาการยอมรับอะไรต่างๆก็ดีมันอิงอาศัยสิ่งใดอยู่แล้วก็ฝึกให้รู้เท่าทันตนเองเพื่อจะได้ละสิ่งนั้นไปได้และต่อไปก็จะไม่ต้องอิงอาศัยมันอิงอาศัยแต่ความมีสติสัมปชัญญะอิงอาศัยแต่ปัญญาก็พอนะครับนี่ประโยคที่3ที่พระองค์ตรัสไว้ในตอนสรุปอนิสสิโตจะวิหารติมีชีวิตอยู่โดยไม่ต้องอิงอาศัยตัณหาและทิฏฐิตัณหาคือความอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอยากให้มันเป็นอย่างนี้อยากมีอย่างนี้อยากมีอย่างนี้ไม่อยากให้มีอย่างนี้นี่ตัณหาทิฏฐิคือความเห็นที่เราคิดว่าอันนี้ดีอันนี้ถูกอันนี้เลิศอันนี้เป็นอุดมคติที่เราต้องการถ้าเหมือนกับที่เราคิดก็คิดว่าถูก ถ้าไม่เหมือนก็คิดว่าผิดเนี่ยโดยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้กันนะครับฉะนั้นให้ฝึกตามหลักสติปัฏฐานเพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตอยู่โดยไม่อิงอาศัยตัณหาและทิฏฐิแล้วอันสุดท้ายก็คือณกินจิโลเกอุปาทิยติไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรๆในโลกอะไรๆในโลกทุกสิ่งทุกอย่างนะคำว่าโลกะนี่ก็คือสิ่งแตกดับกายใจขันธ์ทั้ง5ของเรานี่แหละเขาเรียกว่าโลกสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งหมดก็เป็นโลกเป็นของเกิดดับไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรๆในโลกเนี่ยการมีสติสัมปชัญญะอยู่ก็เพื่ออย่างนี้นะเพื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรๆในโลกแม้แต่น้อยหนึ่งในการรู้อะไรต่างๆก็ไม่ใช่เพื่อจะเอาอะไรโดยส่วนใหญ่เราไม่ค่อยได้อะไรใช่ไหมเพราะว่าจะเอานั่นเองจึงไม่ได้แต่ถ้าเราจะไม่เอาสักอย่างมันต้องได้อะไรไหมไม่ต้องได้อะไรนะบางคนโอ้มาฟังอาจารย์สุภีไม่เห็นได้อะไรเลยก็เพราะว่าท่านจะมาเอามันเลยไม่ได้อะไรแต่ท่านไม่ได้จะมาเอาแค่ได้มามันก็ไม่มีอะไรนะซึ่งตอนมาท่านก็ไม่มีอะไรมาอยู่แล้วตอนไปท่านก็ไม่มีอะไรไปมันก็ถูกแล้วอย่างนี้นะมันก็สมควรกันแล้วแต่เราทั้งหลายนี่โอ้มาฟังตั้งนานตั้งเสียเวลาตั้งชั่วโมงนึงไม่เห็นรู้เรื่องอะไรเลยไม่ได้อะไรกลับไปเลยเนี่ยก็ว่าอย่างนี้ไปอีกนะแต่ถ้าได้อะไรติดไม้ติดมือกลับไปบ้างก็รู้สึกดีใจสบายใจได้ไปแล้วอย่างนั้นไปอีกแต่พระพุทธเจ้านี้ท่านให้ไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรๆในโลกแม้แต่ความรู้แม้แต่อะไรที่ดีๆก็ไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นนะครับนะฉะนั้นในการฝึกตามหลักสติปัฏฐานนะท่านฝึกให้รู้ให้เรารู้ไม่ใช่ให้เอาอะไรหรอกแต่ทีนี้เราทั้งหลายโดยส่วนใหญ่อยู่ในโลกก็เอานั่นเอานี่มาเยอะแล้วนะเอาวัตถุสิ่งของเอาเงินเอาทองเอาสามีเอาลูกเอารถเอาบ้านเอาอะไรมาเยอะแล้วพอมาเรื่องธรรมะบ้างท่านก็จะเอาอีกนะพอมาฟังอาจารย์ก็จะยึดถือจะเอานั่นเอานี่จากอาจารย์อีกอย่างนี้มันก็ผิดพลาดกันไปไกลนะครับไม่เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้ฉะนั้นท่านให้รู้เฉยๆนะไม่ใช่ให้เอาอะไรรู้แล้วจะได้อะไรก็ไม่ต้องไปคิดถึงเพราะว่าก็ได้รู้ไงแต่เดิมเราไม่ได้รู้ต่อมาเราก็มารู้อันนี้คือสติปัญญาขั้นสูงที่สุดคือว่าไม่ยึดถืออะไรๆในโลกเหมือนกับเราให้วัตถุสิ่งของอะไรต่างๆเราก็ต้องฟังก่อนว่าโอ้ยให้ทานแล้วมีอานิสงส์ยังไงได้บุญอย่างนู้นอย่างนี้เราจึงให้นั่นมันอยากได้บุญถ้าเขาไม่เอาบุญมาล่อจะให้ไหมไม่เอาบุญมาล่อสงสัยไม่ให้แล้วบางคนอย่างมาฟังธรรมนี่เขาต้องเอาบุญมาล่อเหมือนกันนะมาฟังธรรมได้บุญเยอะนะแน่เขาว่าอย่างนี้ได้อานิสงส์เยอะฉะนั้นก็มาฟังธรรมฟังรู้เรื่องไม่รู้เรื่องก็มาไว้ก่อนแหละนั่นเขาว่ากันไปอย่างนั้นอีกต้องมีของล่อใจจึงมาแต่ว่าพระพุทธเจ้านี้ท่านสอนตรงกันข้ามนะสอนให้มีสติสัมปชัญญะให้มีปัญญาแล้วไม่ยึดถืออะไรๆในโลกให้มองตามที่มันเป็นจริงเวลาเราให้แล้วได้อะไรล่ะก็ได้ให้ก็แต่ก่อนเราไม่ได้ให้ตอนนี้ก็ได้ให้ก็จบแล้วจะเอาอะไรถ้าจะเอามันก็ยึดมั่นถือมั่นอะไรๆในโลกไปนะแต่เดิมไม่ได้รู้ตอนนี้ก็ได้รู้ได้แต่ได้อะไรล่ะก็ไม่ได้เอาอะไรอยู่แล้วก็ได้รู้แต่เดิมไม่ได้รู้ตอนนี้ก็มาได้รู้นะฉะนั้นชีวิตของเราเนี่ยไม่ต้องไปคิดถึงว่าเราจะได้อะไรได้บรรลุได้อะไรต่างๆอะไรนักหนาหรอกแต่เดิมไม่รู้ก็ได้รู้แค่นั้นแหละในชีวิตเราก็มีอยู่สองอันจะรู้หรือไม่รู้ล่ะถ้าไม่รู้มันก็หลงไปถ้ารู้ก็มีสติก็มีอยู่เท่านั้นแหละแต่เราคงไม่หยุดเท่านี้เนาะหลงให้เยอะกว่านี้ไปเรื่อยๆนะฉะนั้นชีวิตก็มีอยู่สองขั้วเท่านี้แหละนะครับก็คือสายหนึ่งเป็นสายอวิชชาสายความไม่รู้ความหลงไปยึดถืออะไรต่างๆในโลกไปนะมีผัสสะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมาแล้วมีเวทนาสุขบ้างทุกข์บ้างอทุกขมสุขบ้างมาแล้วก็เกิดตัณหาอุปาทานยึดถือสิ่งต่างๆมากมายอันนี้เป็นสายของความไม่รู้ความหลงซึ่งเราก็คงเป็นอย่างนั้นกันมานานแล้วแต่ทีนี้พระพุทธเจ้าท่านให้มาฝึกสติปัฏฐานฝึกความรู้เนื้อรู้ตัวมีสติสัมปชัญญะในการใช้ชีวิตก็เพื่อให้เกิดวิชชาเกิดความรู้เป็นพุทธะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจะได้ ไม่หลงตามตัณหาไม่หลงยึดมั่นถือมั่นอะไรๆในโลกนะรู้แล้วก็จบกันไปไม่ต้องยึดถือมันนี่คงพอจะเข้าใจบ้างนะครับเรื่องของบทสรุปของสติปัฏฐานทั้ง4เลยในทุกๆบัพพะทุกๆหมวดพระองค์ก็จะตรัสอย่างนี้หมดหมายความว่าถ้าปฏิบัติโดยถูกต้องก็จะได้สติสัมปชัญญะแล้วก็ได้ใช้ชีวิตอย่างมีสติสัมปชัญญะแล้วไม่ยึดถืออะไรใดๆในโลกนี่แหละเป็นสิ่งสำคัญนะในบทสรุปก็มี4ประโยคนะอันที่1คือรู้ว่ากายมีอยู่รู้ว่าเวทนามีอยู่รู้ว่าจิตมีอยู่รู้ว่าธรรมมีอยู่ที่มีสติตั้งขึ้นนี้ก็เพื่อรู้ว่ากายว่าใจมีอยู่แต่เดิมเรามัวแต่หลงลืมกายหลงลืมใจไปมีแต่คนอื่นมีแต่หมาแต่แมวมีแต่ข่าวการเมืองมีแต่ข่าวรอบโลกอะไรอย่างนู้นอย่างนี้คนอื่นตายคนอื่นเป็นนั่นเป็นนี่ตายเพราะอะไรเรารู้หมดแต่ว่ากายใจเป็นยังไงไม่รู้พอมีสติตั้งขึ้นก็รู้ว่ากายมีอยู่ใจมีอยู่ส่วนอันอื่นก็เป็นเพียงความฝันเท่านั้นเองนะครับอันที่สองคือยาวะเดวะญาณมัตตายะปฏิสติมัตตายะที่มีสติสัมปชัญญะก็เพื่อให้เกิดญาณคือการแทงตลอดสภาวะต่างๆตามที่มันเป็นจริงว่ามันไม่ใช่ตัวตนมันเป็นของที่อิงอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเกิดมาแล้วก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็ปฏิสติมัตตายะเพื่อให้มีสติมากขึ้นเยอะขึ้นมีกำลังขึ้นไม่ใช่เพื่อทำอะไรอย่างอื่นในการใช้ชีวิตของเราทั้งหมดทั้งโลกก็เพื่ออย่างนี้นะที่เราทั้งหลายยังต้องมาวนเวียนอยู่กับโลกยาวนานนี้ก็เพราะว่าญาณปัญญาก็ยังไม่มีสติสัมปชัญญะในการใช้ชีวิตก็ยังไม่มีก็เลยต้องมีภาระมาบางคนยังไม่รู้หน้าที่ของตนเองอย่างนี้มีภาระก็แบกภาระไปแล้วหาภาระเพิ่มมาเรื่อยๆใช่ไหมเลยวนเวียนกันไปเยอะแยะไปหมดเนาะหลงตะคุบเงาไปเรื่อยๆวนเวียนไปนะครับนะฉะนั้นต้องเข้าใจวัตถุประสงค์หรือว่าประเด็นของการศึกษาให้ดีๆนี่อันที่สองแล้วนะญาณมัตตายะปฏิญาณมัตตายะปฏิสติมัตตายะเพื่อให้เกิดญาณแล้วก็เพื่อให้มีสติมากขึ้นอันที่สามคืออนิสสิโตจะวิหรติมีชีวิตอยู่โดยไม่ต้องอาศัยตัณหาและทิฏฐิไม่ต้องอาศัยความอยากดึงเราไปทำนั่นดึงเราไปทำนี่ไม่ต้องอาศัยทิฏฐิความเห็นว่าผิดว่าถูกดึงเราไปทำนั่นดึงเราไปทำนี่แต่ว่าอาศัยแต่สติสัมปชัญญะอาศัยแต่สติปัญญาในการดำเนินชีวิตอันที่สี่ประโยคที่สี่คือณกินจิโลเกอุปาทิยติไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรๆในโลกนะครับนี่ก็เป็นบทสรุปของเรื่องสติปัฏฐานทั้งสี่ซึ่งถ้าใครประพฤติปฏิบัติได้ตามที่พระองค์บอกพระองค์ก็รับรองผลเอาไว้ว่าถ้าประพฤติปฏิบัตินี่นะตามนี้ต่อเนื่องไปตลอด7ปีจะได้รับผล2ประการก็คือได้รับผลเป็นพระอรหันต์ในปัจจุบันหรือว่าถ้ายังมีอุปาทิมีกิเลสมีขันธ์เหลืออยู่ก็จะได้เป็นพระอนาคามีนะตลอด7ปีนะให้มีสติสัมปชัญญะมีความรู้ตัวฝึกฝนไปอย่างนี้นะครับทีนี้พระองค์ก็ไม่ได้ตรัสเท่านั้นหรอกพระองค์ก็ย่นระยะเวลาลงมาอีก6ปีบ้าง5ปี4ปี3ปี2ปี1ปี6เดือน5เดือน4เดือน2เดือน1เดือนครึ่งเดือนจนถึง7วันนะปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐานที่พระองค์ตรัสเอาไว้นี่แหละนะครับต่อเนื่องไปตลอด7วันก็จะได้รับผล2ประการคือบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในชาติปัจจุบันหรือไม่ถ้ายังมีกิเลสเหลืออยู่ก็จะได้เป็นพระอนาคามีนะรับรองผลเอาไว้2ประการไม่ได้พูดถึงพระโสดาบันกับพระสกทาคามีเพราะง่ายกว่านะคำว่าง่ายกว่านี่หมายถึงง่ายกว่าพระอนาคามีกับง่ายกว่าพระอรหันต์แต่ความรู้สึกของเราว่าง่ายไหมแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสอย่างนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าง่ายหรือไม่ง่ายแล้วก็ไม่ได้รับรองเรื่องพระโสดาบันกับพระสกทาคามีเอาไว้ในที่นี้ รับรองแต่ว่าถ้าปฏิบัติโดยถูกต้องฝึกฝนตามหลักการนี้ตลอด7วันจริงๆตลอด7ปีก่อนแล้วย่นแล้วละย่นระยะเวลามาเรื่อยๆจนกระทั่งถึง7วันจะได้รับผล2ประการคือเป็นพระอรหันต์ในชาติปัจจุบันหรือไม่ถ้ายังมีกิเลสเหลืออยู่ก็จะเป็นพระอนาคามีนี่รับรองผลเอาไว้อย่างนี้นะครับก็แสดงให้เห็นว่าถ้าฝึกฝนโดยถูกต้องการเป็นพระโสดาบันพระสกทาคามีนั้นก็มีได้ไม่ได้ยุ่งยากอะไรถ้าปฏิบัติถูกนะครับที่ว่าไม่ยุ่งยากอะไรนี้คือถ้าปฏิบัติถูกแล้วก็มีสติสัมปชัญญะโดยถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าท่านบอกเอาไว้เพราะว่าท่านรับรองผลเอาไว้อย่างนั้นที่เราทั้งหลายดูเหมือนยากเหลือเกินอุ้ยมันอย่างนั้นดูเหมือนอย่างนั้นอย่างนี้ก็เพราะว่าเราถูกตัณหาบ้างถูกทิฏฐิบ้างครอบงำแล้วก็ทำผิดวนเวียนกันไปอยากได้ผลบ้างทำผิดพลาดบ้างไม่รู้วิธีบ้างไปหลงตามคนนั้นบ้างหลงตามคนนี้บ้างอย่างนี้จึงวนเวียนกันไปนะครับฉะนั้นก็ผมก็ได้บรรยายเรื่องของสติปัฏฐานซึ่งเป็นบุพภาคมรรคเนี่ยนะมาพอสมควรท่านก็ลองย้อนกลับไปอ่านในมหาสติปัฏฐานดูนะครับแล้วก็ค่อยๆฝึกฝนไปตามนั้นพระพุทธเจ้าท่านก็รับรองของท่านไว้แล้วแล้วก็แสดงแจกแจงรายละเอียดไว้เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ฝึกฝนไปตามนั้นวันนี้ก็บรรยายคงสมควรแก่เวลานะครับต่อไปจะตอบคำถามนะครับเรียนถาม 1. มีโครงการปฏิบัติธรรมนอกสถานที่หรือไม่โครงการปฏิบัติธรรมนอกสถานที่อันนี้ต้องไปถามเจ้าของโครงการก่อนนะไม่เกี่ยวอันนี้ไม่ใช่โครงการผมนะไม่เกี่ยวกับผมเลยอันนี้ถามผิดคนนะครับข้อ2เวลาไปห้างหยิบไม้จิ้มฟันเกินมาแล้วไปหยิบของเขาทำไมล่ะครับเนี่ยติดกระเป๋ามาถือว่าลักทรัพย์หรือไม่เวลาไปห้างหยิบไม้จิ้มฟันเกินมาแสดงว่าเขาให้ไม้จิ้มฟันท่านอันหนึ่งท่านไปหยิบสองหยิบสามอย่างนั้นหรือเปล่าติดกระเป๋ามาถือว่าลักทรัพย์หรือไม่อันนี้แล้วแต่เจตนาแล้วก็อยู่ที่ว่าเขาหวงแหนหรือไม่นะครับถ้าอย่างสมมติว่าเราไปห้างคำว่าห้างนี้มันกว้างไปเพราะว่าในห้างมีจะมีทั้งร้านอาหารจะมีทั้งคอฟฟี่ช็อปมีทั้งอะไรต่างๆซึ่งตามร้านอาหารนี้เขาจะมีไม้จิ้มฟันอยู่ซึ่งปกติคนไหนที่ไปทานอาหารเนี่ยพวกร้านอาหารเขาก็ไม่หวงสำหรับคนนั้นนะสำหรับคนที่เข้าไปทานอาหารเพราะว่าเขาไว้ให้จิ้มฟันนั่นเองนะฉะนั้นท่านจิ้มไปอันหนึ่งแล้วท่านถือมาด้วยอันหนึ่งเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าเขาไม่ได้หวงสำหรับท่านแต่ทีนี้โอเคละบางทีท่านเข้าไปท่านไม่ได้ทานอาหารไปไม้จิ้มฟันมีท่านก็หยิบมาเลยอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าเขาหวงไว้สำหรับคนไปทานอาหารถ้าท่านไปทานอาหารเขาไม่หวงแต่ว่าถ้าท่านไม่ได้ทานเขาอาจจะหวงก็ได้นะฉะนั้นเรื่องลักทรัพย์นี่นะครับมันก็มีองค์ประกอบนะฉะนั้นการทำผิดศีลนี่ทำยากมากนะทำยากบางคนบอกว่าทำผิดศีลต้องทำเขาว่าอย่างนั้นแต่โดยความจริงมันทำยากกว่าจะผิดศีลนี่ทำยากนะข้อลักทรัพย์นี้ก็ต้องมีเจ้าของหวงแหนของเขาหวงอยู่อันที่สองคือเรารู้ว่าเจ้าของเขาหวงแหนอันที่สามคือมีเจตนาลักเจตนาลักดูยังไงก็ดูตอนที่เวลาเราจะเอาเรากลัวคนอื่นเห็นหรือเปล่าถ้ากลัวคนอื่นเห็นยึกยักนั่นแหละเขาเรียกมีเจตนาลักแล้วก็อันที่สามก็ยึกยักคือทำใช้ความพยายามด้านกายด้านวาจาด้านเรียบเคียงอะไรก็ตามแต่ใช้ความพยายามทำมาแล้วก็อันที่5คือได้ของนั้นมาอย่างท่านนี้คงจะได้ไม้จิ้มฟันมาแล้วท่านจึงมาถามว่าลักทรัพย์หรือไม่แสดงว่าท่านมีเจตนาด้วยแต่ไม่สบายใจถ้าท่านไม่มีเจตนาอยู่แล้วมันก็คงไม่ลักทรัพย์อะไรนะครับฉะนั้นการไปห้างนี่นะครับหรือว่าไปตามโรงแรมก็ดีสถานที่ต่างๆก็ดีนะถ้าเป็นของที่เขาจัดเอาไว้เช่นว่าตามโรงแรมทานอาหารเนี่ยเขาจะมีส้มมีกล้วยมีอะไรต่างๆถ้าเขาจัดไว้ให้เราสมมุติเป็นบุฟเฟ่อะไรก็ตามแต่นะเขาจัดไว้ให้เราเอาเราทานไปแล้วทานข้าวอิ่มแล้วส้มเดี๋ยวเอาไว้ทานอีกหน่อยแล้วก็หยิบมาก็ได้เพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ของเราที่เราจะได้หรือว่าเราสามารถเอามาได้เ ราะว่าเขาให้เราอยู่แล้วว่างั้นเถอะเราจะเอาหรือไม่เอามันอีกเรื่องนึงเขาไม่ได้หวงสำหรับคนที่เข้าไปนะครับแต่ว่าถ้าคนไหนไม่ทานหรือว่าทานอิ่มแล้วมีเจตนาไปขโมยเขาอย่างนี้ไม่ได้นี่พอเข้าใจอย่างนี้ไหมนะครับอันนี้ก็อยู่ที่เจตนาท่านนะอย่างหนึ่งแล้วก็อยู่ที่ว่าเจ้าของเขาหวงแหนหรือเปล่านะครับโดยปกติถ้าตามห้างตามร้านอาหารเขาจะไม่หวงแหนสำหรับลูกค้าเขาสำหรับใครด้วยนะสำหรับลูกค้าเขานะครับอันที่สามถ้าไม่ได้ใส่บาตรพระตอนเช้าฝากข้างบ้านใส่ได้บุญหรือกุศลเหมือนใส่บาตรเองหรือไม่ถ้าไม่ได้ใส่บาตรพระตอนเช้าฝากข้างบ้านใส่อันนี้ได้ฝากเขาครับได้ฝากเขาแล้วเขาก็ได้ใส่ส่วนจะได้บุญได้กุศลมันเป็นเรื่องของจิตท่านนะครับฉะนั้นเราต้องเข้าใจประเด็นของคำว่าได้กับบุญให้ดีๆนะนี่ท่านถามรวบมาเลยนะถามรวบมาหมดเลยนะครับเราฝากคนอื่นก็ได้ฝากนะถ้าเขาเป็นพรรคพวกการหรืออะไรต่างๆเขาก็ยินดีในการรับฝากถ้าเขาให้ก็ได้ให้ทีนี้จะได้บุญหรือเปล่าก็อยู่ที่ใจของท่านแล้วว่าโอ้มันสละกิเลสสละความตระหนี่สละความเข้าใจผิดๆสละความยึดถืออะไรได้บ้างแต่เติมจิตใจที่มันดำชำระให้ขาวขึ้นไหมแต่เดิมมันตระหนี่มากมีความยึดถือเป็นตัวเป็นตนมากได้ชำระเพิ่มขึ้นไหมอย่างนี้โดยส่วนใหญ่เราชอบไปถามถึงว่ามันได้บุญได้กุศลไหมการได้มาเนี่ยแสดงว่ามันยึดถือหนักกว่าเดิมโดยส่วนใหญ่เราทั้งหลายส่วนใหญ่จะได้ให้แต่ไม่ได้บุญได้กุศลอะไรเหมือนกับว่าเราไปวัดเนี่ยไปถวายอาหารพระถวายเสร็จได้อะไรล่ะก็ได้ถวายดีไหมก็ดีกว่าไม่ถวายนะก็ดีคือได้ให้อาหารพระถ้าท่านฉันอิ่มแล้วก็ได้อานิสงส์คือพอท่านอิ่มเสร็จเรียบร้อยท่านก็ไปเรียนหนังสือสอนธรรมะอะไรต่างๆอันนี้ก็ได้อานิสงส์ไปชุดหนึ่งแล้วก็ตามสมควรแต่ทีนี้ถามว่าได้บุญไหมอยู่ที่ใจท่านแล้วว่าทีนี้ว่าแต่เดิมท่านยึดถือเยอะท่านยึดถือน้อยลงหรือเปล่าแต่เดิมท่านโกรธเยอะท่านโกรธน้อยลงหรือเปล่าแต่เดิมท่านมีอะไรหนักๆในใจมากต่อมาใจมันเบาลงหรือเปล่าแต่เท่าที่เห็นโดยส่วนใหญ่ไปถวายอาหารพระเรียบร้อยแล้วกลับบ้านขี้โกรธเหมือนเดิมอันนี้มันได้ให้แต่มันไม่ได้บุญพอเข้าใจไหมนะฉะนั้นต้องแยกประเด็นให้ดีๆนะการให้ก็มีอานิสงส์นะครับนะแต่จะได้บุญหรือเปล่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะอันนี้ท่านก็ถามรวบมาก็เลยให้ท่านแยกแยะประเด็นให้ดีๆเหมือนท่านสร้างวัดอย่างนี้นะสร้างวัดสร้างศาลาสร้างอะไรต่างๆเขาก็ว่ากันมาว่าโอ้สร้างวัดได้บุญเยอะท่านก็พยายามไปสร้างแต่โดยจริงๆแล้วเวลาท่านสร้างบริจาคสร้างไปก็คือท่านได้สร้างได้บริจาคก็ได้อานิสงส์แล้วคือว่าศาลาหลังนั้นมันก็กันแดดได้กันฝนได้กันแมลงต่างๆได้ให้พระเข้าไปทำกิจของสงฆ์ไปฉันอาหารเป็นที่พักของพระอันนี้ก็ได้อานิสงส์แล้วได้อานิสงส์ชุดนั้นไปนะครับทีนี้จะได้บุญหรือเปล่าล่ะมันอยู่ที่ใจท่านแล้วทีนี้นะถ้าท่านนึกถึงมันในแง่มุมของโอ้การเสียสละการนึกถึงคุณความดีที่ว่าได้ทำตามที่พระพุทธเจ้าบอกเอาไว้แล้วก็ได้ให้พระไปใช้ประโยชน์ต่างๆมีประโยชน์เกื้อกูลต่อคนต่างๆเป็นสาธารณประโยชน์อันนี้ก็ได้บุญนี่พอเข้าใจไหมนะครับต้องเข้าใจประเด็นให้ดีๆนะฉะนั้นการที่เราให้ก็ดีแล้วก็ดีกว่าไม่ให้คือแต่เดิมเราไม่ได้ให้ตอนนี้ก็ได้ให้ส่วนจะได้บุญหรือไม่ได้บุญนี้อีกเรื่องหนึ่งนะสิ่งต่างๆเหล่านี้เขาจึงเรียกว่ามันเป็นบุญยกิริยาวัตถุบุญยกิริยาวัตถุหมายความว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดบุญคำว่าสิ่งที่ทำให้เกิดบุญหมายความว่ามันเกิดก็ได้ไม่เกิดก็ได้มันอยู่ที่ท่านอย่างการให้เป็นบุญยกิริยาวัตถุหมายความว่าการให้เนี่ยเป็นอุปกรณ์หรือว่าเป็นเหตุที่จะทำให้เกิดบุญแต่ว่ามันจะเกิดหรือไม่เกิดนั่นอีกเรื่องนึงนะถ้าท่านให้ท่านก็ได้ให้ส่วนเกิดบุญหรือไม่เกิดเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่การให้นี้เป็นเหตุให้เกิดเหตุให้เกิดไม่ใช่ว่าจะเกิดนะมันต้องมีเรื่องอื่นเพิ่มเติมเข้ามาอีกโดยเฉพาะเรื่องสัมมาทิฏฐิเรื่องความเห็นที่ถูกต้องจะช่วยให้เกิดบุญได้เยอะเพราะว่าทำให้จิตใจผ่อนคลายเบาสบายไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆนะครับ ฉะนั้นเวลาทำบุญอย่าพูดเรื่องไปเอาบุญได้บุญอะไรมากนะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้หรอกพวกจะเอาน่ะนะต่อไปคำถามต่อมาการกำจัดความโกรธจะทำวิธีใดให้ข่มและดูตามความรู้สึกทันเพราะจะดูโกรธแล้วช่วยแนะนำวิธีด้วยค่ะเป็นแค่โกรธค่ะพอรู้ตัวก็หายแต่ดูความรู้สึกไม่ทันไม่ได้ผูกโกรธแต่อยากแก้ความรู้สึกโกรธโมโหเท่านั้นค่ะขอบคุณมากค่ะไม่ต้องกำจัดความโกรธนะนะการที่ความโกรธจะถูกกำจัดได้เราต้องทำตัวเล็กๆเข้าไว้ทำตัวเล็กๆหมายความว่าเราไม่สามารถกำจัดมันได้นะเราตัวเล็กๆไว้ถ้าเราจะไปกำจัดมันจะไปข่มมันเรามันตัวใหญ่ใช่ไหมเราตัวใหญ่นี่ละกิเลสไม่ได้สักตัวเดียวต้องตัวเล็กๆเข้าไว้ว่าอุ้ยความโกรธมันใหญ่กว่าเรามันมีเหตุมันก็เกิดขึ้นเราไม่อยากให้มันโกรธมันก็โกรธใหญ่กว่าเราไหมใหญ่กว่ามันมีเหตุฉะนั้นสิ่งที่เกิดเพราะเหตุนี้มันใหญ่กว่าเราเยอะนะครับฉะนั้นเราตัวเล็กๆเข้าไว้แล้วจะละกิเลสได้ฉะนั้นที่ท่านบอกมาเป็นแค่โกรธค่ะพอรู้ตัวก็หายแต่ดูความรู้สึกไม่ทันไม่ได้ถูกโกรธอันนี้ไม่เป็นไรนะท่านโกรธขึ้นมาก็ให้รู้ว่าโอ้นี่มันโกรธท่านดูไม่ทันก็รู้ว่าเฮ้ยมันดูไม่ทันเท่านั้นแหละจบไปนะให้ดูไปเรื่อยๆอันไหนที่มันดูได้ชัดเจนมันทันก็ดูอันนั้นดูไม่ทันก็ไม่เป็นไรก็รู้ว่ามันดูไม่ทันนะมันโกรธไปแล้วอ้าวโกรธไปอุ๊ยเมื่อกี้เราโกรธไปอย่างนี้ก็ใช้ได้ดูไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะครับฉะนั้นคำว่าตามดูเนี่ยจะตามดูแบบโอ้เมื่อกี้มันโกรธไปนานนิดหนึ่งก็ยังได้หรือว่าใกล้เข้ามาหน่อยหนึ่งก็ได้หรือว่าทันทีก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วแต่ความชำนาญแล้วแต่สติสัมปชัญญะที่เพิ่มขึ้นนะครับแต่โดยทั่วไปแล้วลักษณะการตามดูฝ่ายนามธรรมนี้ก็จะตามไปตลอดเพียงแต่ว่าจะทันมันทันทีหรือว่าจะเหลื่อมเวลาไปหน่อยหนึ่งมันจะรู้สึกว่าเมื่อกี้เราโกรธไปนะเมื่อกี้เราหลงไปนะเมื่อกี้เรารู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้ไปนะอย่างนี้นะครับส่วนฝ่ายรูปธรรมนี้เราสามารถที่จะตามดูในขณะนั้นก็ได้เช่นหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าตรงๆหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกตรงๆอย่างนี้ก็ได้หรือว่ามันหายใจเข้ามันหายใจออกเสร็จไปแล้วเราตามดูมันทีหลังก็ยังได้อีกเหมือนกันฉะนั้นอะไรก็ได้ขอให้รู้ตัวขึ้นมาก็ใช้ได้นะครับอย่างท่านนี้ก็คือท่านไม่ได้ไปพยาบาทผูกโกรธใครๆอันนี้ก็ไม่เป็นไรแล้วคือให้ดูมันไปไม่ต้องไปกำจัดมันนะให้กำจัดความรู้สึกอยากจะกำจัดนะให้กำจัดตัวท่านนะกลัวตัวหายวะนะให้กำจัดความรู้สึกว่าเราเก่งเราใหญ่เราสามารถบังคับได้นั่นแหละเอาตัวนั้นออกนะครับส่วนความโกรธมันเกิดขึ้นเพราะเหตุให้เราดูมันคำถามอ่านไปนี่จะเป็นคำถามเปล่าไม่รู้เนี่ยเรียนอาจารย์สุภีทุมทองที่เคารพรักนี่มีรักผมด้วยนะท่านเนี่ยคนไหนเกลียดผมต้องระวังดีๆมีคนรักผมด้วยนะผมมีพวกแล้วผมขอขอบคุณอาจารย์ณที่นี้เป็นอย่างมากก่อนหน้าที่ผมมาเรียนธรรมะผมเจอมรสุมชีวิตเข้ามานับไม่ถ้วนกะจะคิดสั้นหรือไม่ก็กินยาบ้าแต่โชคดีผมตั้งสติได้คิดถึงลูก2คนสู้ชีวิตเพื่อลูกปัจจุบันลูกสาวคนโตเรียนคณะแพทยศาสตร์ศิริราชปี3ผมปลื้มตั้งแต่ผมมาเรียนธรรมะกับอาจารย์ตอนกลางคืนก่อนนอนนั่งสมาธิหลับตาจะเห็นภาพคนเนื้อหนังมังสาภายในเป็นโครงกระดูกว่างเปล่าอาจารย์ครับไม่ทราบว่าผมนั่งสมาธิถึงขั้นไหนแล้วครับอาจารย์กรุณาช่วยตอบด้วยครับนะนั่งถึงขั้นไหนแล้วเนี่ยขั้นได้นั่งนะแล้วก็ได้เห็นกระดูกอย่างที่ท่านพูดมานี่แหละนะครับการเห็นกระดูกหรือว่าเห็นว่าตัวเรานี้ประกอบไปด้วยผมขนเล็บฟันหนังอะไรอย่างนี้นะเป็นสติสัมปชัญญะขั้นหนึ่งเขาเรียกว่าขั้นแบบสมถะนะครับต่อไปก็จะเห็นเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นของเละตุ่มเป๊ะอะไรก็ว่าไปนะครับแบบนี้มันก็ดีอย่างหนึ่งเพียงแต่ว่ามันยังไม่สามารถละกิเลสได้การจะละกิเลสได้นี้ต้องเห็นแบบญาณไม่ใช่เห็นแบบสมถะอย่างนี้นะครับเห็นแบบญาณคือเห็นว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยอิงอาศัยกันเกิดขึ้นเกิดมาแล้วเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันนี้นะครับอันนี้ท่านถามผมว่าท่านนั่งถึงขั้นไหนแล้วอันนี้ก็ขั้นที่ได้นั่งแล้วเห็นอันนี้นะเหมือนที่ท่านเห็นนี่แหละ ฉะนั้นถ้าท่านตอบตัวเองไม่ได้ท่านไม่ต้องถามผมหรอกเพราะว่าคนที่รู้จักตัวท่านเองก็คือท่านนั่นเองคนอื่นไม่สามารถมีใครจะรู้ท่านจักท่านได้มากกว่าท่านอีกแล้วฉะนั้นการมีสติสัมปชัญญะมีความรู้ตัวจึงเป็นสิ่งสำคัญมากที่สุดนะครับนะฉะนั้นท่านนั่งอย่างนี้หลับตาแล้วก็เห็นอย่างนี้ก็ดีแล้วแต่ถ้าท่านไม่อยากเห็นก็ให้ลืมตามันก็ไม่เห็นง่ายไหมหลับตาจึงเห็นลืมตาก็ไม่เห็นเที่ยงไหมไม่เที่ยงหรือว่าท่านนั่งแล้วมันเห็นตลอดท่านไปเดินมันเห็นไหมไม่เห็นเป็นของไม่เที่ยงเกิดเพราะเหตุคือท่านได้นั่งแล้วก็ได้หลับตาถ้าไม่หลับตามันก็ไม่เห็นเกิดแล้วดับเป็นของไม่เที่ยงเป็นของแปรปรวนเป็นของเปลี่ยนแปลงฉะนั้นเราไม่ได้นั่งเพื่อให้มันเห็นซากหรือว่าโครงกระดูกอะไรอย่างนี้เยอะๆเรานั่งหรือว่าฝึกให้มีสติสัมปชัญญะเพื่อให้เห็นว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนแต่ดับไปทั้งนั้นล้วนแต่เป็นของผ่านมาและผ่านไปอันไหนเกิดขึ้นแล้วผ่านไปเป็นของชั่วคราวอันนั้นเป็นเรื่องดีแต่ถ้าอันไหนที่เห็นอยู่ตลอดนิ่งอยู่ตลอดแล้วเป็นอย่างนั้นอยู่ตลอดอันนั้นไม่ดีเพราะจะทำให้ท่านติดข้องแล้วรู้สึกว่าตนเองเป็นผู้มีความสามารถเป็นผู้วิเศษเป็นผู้บังคับได้อันนั้นเป็นทางที่ผิดแต่ว่าทางที่ถูกคือเห็นว่ามันไม่มีตัวเราเป็นของไม่เที่ยงบังคับมันไม่ได้นะครับนี่ผมพอเข้าใจนะสำหรับท่านนี้ท่านเห็นโครงกระดูกบ้างเห็นเนื้อหนังบางสาบ้างอันนี้เป็นการเห็นแบบสมถะนะครับก็ใช้ได้ทั้งนั้นนะแต่ให้เห็นซ้อนขึ้นมาว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของแปรปรวนคำถามในการปฏิบัติจิตที่เผลอไปคิดเรื่องราวต่างๆบางทีก็ฟุ้งซ่านบางทีก็ง่วงนอนควรทำอย่างไรไม่ต้องทำอะไรให้รู้มันจิตที่เผลอไปคิดเรื่องต่างๆนี้เป็นเรื่องธรรมดาให้เรารู้ว่ามันคิดเรื่องต่างๆนี้ไม่ต้องไปสนใจเรื่องเพราะว่าการสนใจเรื่องนี้มันเป็นธรรมชาติของจิตอยู่แล้วจิตมันมีธรรมชาติที่สนใจตัวอารมณ์ต่างๆที่มันไปรับรู้เข้าฉะนั้นเวลามันคิดเรื่องอะไรมันก็จะต้องรู้อยู่แล้วว่ามันคิดเรื่องนั้นทีนี้การใส่ใจของเราไม่ต้องไปใส่ใจเรื่องที่คิดเพราะว่ายังไงมันก็รู้อยู่แล้วให้ใส่ใจว่าจิตมันคิดไปคิดเรื่องยาวไป10นาที20นาทีก็ไม่เป็นไรพอรู้ตัวขึ้นมาให้รู้ว่าอ้าวเมื่อกี้มันคิดไปเดี๋ยวสักหน่อยมันจะไปคิดเรื่องอื่นอีกนะเราก็รู้ว่าอ้าวนี่มันคิดไปคิดเรื่องอื่นอีกก็รู้อีกไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะเร็วขึ้นมันคิดยังไม่เป็นเรื่องหรือว่าสั้นนิดหน่อยเราก็รู้จักมันแล้วนะครับฉะนั้นถ้าท่านมีเวลาว่างๆนะไปนั่งเล่นๆสบายๆอยู่อย่าไปสนใจเรื่องนั้นเรื่องนี้มากนั่งหันหน้าเข้าฝาหรือว่าหันหน้าเข้าอะไรก็ได้นั่งเล่นๆดูสบายๆไม่ต้องทำอะไรมากสักหน่อยมันจะคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ให้ตามดูมันรู้ว่ามันคิดอย่างนี้ก็พอนะดังนั้นคิดเรื่องราวต่างๆไม่เป็นไรบางทีก็ฟุ้งซ่านก็ไม่เป็นไรบางทีนะไม่เป็นไรนะดังนั้นอันไหนที่มันเป็นของไม่อยู่นานเนี่ยไม่เป็นไรแต่ถ้าฟุ้งซ่านนานๆอันนี้เริ่มจะเป็นแล้วเพราะว่าถ้ามันไม่เป็นเราก็คงจะเป็นเองแล้วทีนี้ดังนั้นถ้าบางทีฟุ้งซ่านนี้ไม่เป็นไรให้รู้ว่ามันฟุ้งซ่านบางทีก็ง่วงนอนก็ไม่เป็นไรอีกเหมือนกันนะบางทีนะไม่ใช่ง่วงยาวตลอดอย่างนี้ต้องหาวิธีแล้วนะครับฉะนั้นบางทีง่วงนอนก็ไม่เป็นไรให้รู้ว่ามันง่วงแล้วไปเดินไปบิดกายไปออกกำลังกายหรือว่าอาบน้ำล้างหน้าดื่มน้ำหรืออะไรก็ตามแต่ตามสมควรไม่ต้องทำอะไรให้ดูมันนะครับแต่ทีนี้ถ้าบางสภาวะมันอยู่นานเกินไปท่านก็ต้องช่วยบ้างตามสมควรเช่นว่าง่วงนอนถ้าบางทีไม่เป็นไรแต่ถ้าง่วงนอนแล้วนั่งแล้วง่วงอยู่ตลอดท่านอย่าไปนั่งนานอย่างนั้นท่านก็เดินไปเดินมาหรือทำกิจกรรมอื่นๆให้จิตมันสนใจเรื่องอื่นมันก็จะเลิกง่วงไปเองอย่างนี้นะครับหรือไม่บางทีความง่วงนอนนั้นก็อาจจะเกิดจากความต้องการทางกายก็ยังได้ท่านก็ลองสังเกตดูว่าเมื่อคืนนอนพอหรือเปล่าถ้าเมื่อคืนนอนไม่พอก็ไปนอนได้ไม่เป็นไรนะแต่อย่าตามกิเลสนะว่านอนไม่พอตลอดเลยอย่างนี้มันไม่ได้8ชั่วโมงแล้วยังไม่พอนี่ก็เกินไปแล้วนะครับตอบคำถามนะถามคุณแม่ไม่ชอบน้องเขยเพราะคิดว่าน้องเขยเจ้าชู้ทำให้แม่ไม่สบายใจมากและทะเลาะกับน้องสาวและน้องเขยเป็นประจำคือไม่เกี่ยวกับเราเลยนะเนี่ยคุณแม่ไม่ชอบน้องเขยอันนี้ก็เป็นเรื่องของคุณแม่เพราะคิดว่าน้องเขยเจ้าชู้อันนี้ก็เป็นความคิดของคุณแ ทำให้แม่ไม่สบายใจอันนี้ก็เป็นเรื่องของคุณแม่และทะเลาะกับน้องสาวและน้องเขยเป็นประจำอันนี้ก็คุณแม่น้องสาวและน้องเขยไม่เกี่ยวกับเราเลยสักคนเดียวสงสารทั้งแม่นี่แหละเกี่ยวกับเราแหละสงสารทั้งแม่น้องสาวน้องเขยพยายามให้แม่ละวางแต่แม่ทำไม่ได้ไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรดีสงสารตัวเองซะก่อนเลิกสงสารแม่ซะนะฉะนั้นแม่จะชอบน้องเขยหรือไม่ชอบน้องเขยอันนั้นก็เป็นเรื่องของแม่นะให้เราฝึกฝนตนเองให้รู้เท่าทันแล้วก็อย่าไปสงสารอย่าไปคาดหวังคนอื่นเนี่ยโดยส่วนใหญ่เราอยากจะให้แม่ชอบน้องเขยพอแม่ไม่ชอบน้องเขยเราก็เลยสงสารแม่เราไม่อยากให้แม่ทะเลาะกับใครพอแม่ทะเลาะเราก็เลยสงสารแม่ไปด้วยสงสารตัวเองไหมฉะนั้นเราต้องฝึกฝนตนเองก่อนต้องสงสารตนเองก่อนนะครับเราเป็นคนดีก่อนนะอย่างน้อยแม่ก็ได้รับประโยชน์ประโยชน์อันที่หนึ่งของแม่ที่ได้ก็คือได้เป็นแม่ของคนดีดีไหมก็เราเป็นคนดีอ่ะก็แม่คลอดคนดีออกมาคนหนึ่งดีไหมดีเห็นไหมฉะนั้นยังไม่ต้องห่วงแม่ก็ได้ห่วงตัวเองก่อนถ้าเราไม่ทุกข์สักคนหนึ่งแม่ก็ได้อานิสงส์ใช่ไหมคือเป็นแม่ของคนไม่ทุกข์ดีไหมดีนะแต่โดยส่วนใหญ่เราทั้งหลายชอบพยายามไปช่วยกันแต่โดยส่วนใหญ่เวลาช่วยกันแล้วเป็นยังไงบ้างต่างคนต่างก็ทุกข์กันไปนะครับฉะนั้นต้องช่วยตัวเองก่อนนะครับการฝึกสติปัฏฐานนี่แหละเป็นการทั้งช่วยตนเองด้วยทั้งช่วยคนอื่นด้วยอย่างสมมติว่าท่านรู้จิตใจตนเองรู้เท่าทันความคิดตัวเองเวลาจะพูดท่านก็รู้ท่านก็ไม่พูดโกหกคนอื่นก็ได้รับฟังสิ่งที่ดีๆใช่ไหมรับฟังคำจริงท่านก็เป็นผู้มีศีลเห็นไหมการฝึกสติสัมปชัญญะนี้จะช่วยตัวเองด้วยจะช่วยคนอื่นด้วยมันเป็นอย่างนี้พอท่านไม่ทุกข์ไม่มีอคติไม่ตัดสินว่าคนนั้นดีคนนี้ถูกคนนี้ผิดท่านก็สามารถที่จะมีเหตุมีผลเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆได้แต่ถ้าท่านยังเป็นทุกข์อยู่ไปเกี่ยวข้องกับคนนั้นบ้างกับคนนี้บ้างท่านไปช่วยแก้ปัญหาปัญหานี้หมดไปปัญหาอื่นก็ตามมาไปเรื่อยๆนะครับจะให้ดูตัวเองเป็นหลักนะครับส่วนหน้าที่ของท่านนะต่อพ่อต่อแม่ท่านก็ทำไปตามปกติอันไหนที่เคยทำหรือว่าท่านอยากจะทำอะไรก็ได้ไม่ต้องเชื่อผมก็ได้แต่ว่าสิ่งที่ท่านต้องทำคือให้มีความรู้ตัวเข้าไว้แล้วก็สังเกตจิตใจตนเองเอาไว้ว่ามันทุกข์มันไม่พอใจมันอยากทำอย่างนั้นอย่างนี้คิดอย่างนี้จึงมาพูดอย่างนี้รู้สึกอย่างนี้จึงมาพูดอย่างนี้แล้วสิ่งต่างๆก็จะสอนท่านได้นะครับฉะนั้นให้ดูตัวเองเป็นหลักนะแม่น้องเขยน้องสาวอันนี้ก็เป็นเรื่องของเขานะเราไม่สามารถที่จะช่วยใครได้ขนาดช่วยตัวเองยังยากเลยใช่ไหมนะจะแก้โลกก็ไม่ได้แก้คนอื่นก็ไม่ได้แม้กระทั่งแก้ตัวเองได้ไหมไม่ได้เหมือนกันฉะนั้นในการที่จะแก้ไขหรือว่าทำให้ตนเองมีความสุขนี้ต้องเอาส่วนเกินออกไปซะก่อนส่วนเกินคือตัวเรานั่นเองนะความรู้สึกว่ามีตัวเราเก่งเราดีเราจำเป็นเหลือเกินต้องไปช่วยคนนั้นต้องไปช่วยคนนี้นั่นแหละคือส่วนเกินแต่เราส่วนใหญ่นี่ไอ้ส่วนเกินนี่มันใหญ่น่าดูเลยใช่ไหมนะฉะนั้นที่เราเป็นทุกข์อยู่ทุกวันนี้ก็เพราะไอ้ตัวส่วนเกินนี่แหละคือความรู้สึกว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นนั่นเราเป็นนี่ซึ่งโดยแท้จริงแล้วเราจริงๆมันไม่มีของเราก็ไม่มีเราเป็นนั่นเป็นนี่ก็ไม่มีจริงพระพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่าสิ่งต่างๆมันเที่ยงหรือมันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์ควรหรือไม่ที่จะไปเห็นมันว่านั่นเป็นของเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาตัวตนของเราไม่ควรอย่างนี้นะมีท่านถามอีกจัตตาริอริยะจัตตาริปุริสะยุคานิอัฏฐะปุริสะปุคคลาคู่แห่งบุรุษ4คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษ4คู่คือโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกทาคามิมรรคสกทาคามิผลอนาคามิมรรคอนาคามิผลอรหัตตมรรคอรหัตตผลกรุณาขยายความด้วยค่ะคือท่านขยายมาแล้วอันน่ะก็เนี่ย ก็8บุคคลท่านก็เขียนมาครบแล้วท่านก็บอกให้ผมขยายความคือที่อ่านไปเมื่อกี้คือขยายความครบแล้วนะก็อย่างที่ท่านเขียนมานั่นแหละคือ8แล้วครบแล้วนะครับหมดแล้วนะครับวันนี้ก็สมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่าน